Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Поблизу Авдіївки поранений український військовий. Донецький Шахтар з перемоги стартував у Лізі чемпіонів. Далі докладніше.
Події в Україні.
Внаслідок обстрілу поблизу Авдіївки близько 23 години 13 вересня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, за минулу добу підтримувані Росією бойовики 25 разів відкривали вогонь по опорних пунктах української армії. В угрупованні ДНР заявляють про, цитата, масований артилерійський обстріл Донецька з боку Збройних сил України ввечері 13 вересня. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії минулої доби. Сполучені Штати виступають за розміщення миротворців ООН на українському Донбасі на всій окупованій території, в тому числі на кордоні з Росією, і наполягають, щоб вони мали широкий мандат, заявила речниця Держдепартаменту Гедер Науерт. Хочу чітко наголосити, що будь-які такі сили повинні мати широкий мандат забезпечувати мир і безпеку на всій окупованій території України до самого кордону і включно з кордонами з Росією, для того, щоб уникнути поглиблення чи закріплення поділу України, заявила вона на брифінгу у Вашингтоні. Речниця нагадала, що європейські держави, наприклад, Німеччина, погоджуються у цьому зі США. Перший заступник директора-розпорядника МВФ Дейвід Ліптон у перебігу візиту до Києва закликав Україну скористатися з можливостей нинішнього зростання світової економіки, повідомила прес-служба Кабінету міністрів України. Як сказав він під час зустрічі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, Україна, на його думку, демонструє чудові результати у вирішенні першочергових економічних та соціальних питань, і те, що її урядові вдалося забезпечити впродовж останнього року стабілізацію ситуації, створює добрі передумови для того, щоб перейти до більш динамічного економічного зростання.
Міжнародна тема.
Уряд Сполучених Штатів наказав усім урядовим установам вивести з ужитку програмне забезпечення російської компанії комп'ютерної безпеки лабораторія Касперського. Як йдеться в рішенні Міністерства внутрішньої безпеки США, всі установи в системі виконавчої влади країни мають до 90 днів на те, щоб припинити використання продуктів цієї московської компанії, що широко використовується в усьому світі, зокрема і в США, і видалити їх зі своїх комп'ютерів. Донецький футбольний клуб «Шахтар» перемогою з рахунком 2-1 над італійським Наполі стартував у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА. В іншому матчі групи, де виступають гірники, Манчестер Сіті на виїзді розгромив голландський Фейенорд 4-0. Наступний матч Шахтар проведе в Англії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку усім радіослухачам і глядачам в мережі інтернет на сайті Радіо Свобода і ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн. Це «Ранкова свобода» і ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні в першій частині нашої програми ми пропонуємо до обговорення таку тему. Бізнес чи виживання? Куди поділися майже півмільйона приватних підприємців?
З податками треба робити якусь реформу, тому що це просто тільки так заробляєш на хліб і оплату комунальних послуг і все.
Скільки ж в Україні залишилося приватних підприємців? Чи має малий бізнес майбутнє в Україні? І чи не пішли фізичні особи-підприємці в тінь? Докладніше про це далі у нашій програмі. Долучайтеся, ви, шановні слухачі і глядачі. Телефонуйте і діліться своїми міркуваннями, а також ставте запитання експертам.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
З початку цього року в Україні припинили свою діяльність майже півмільйона фізичних осіб-підприємців. При цьому, як зазначають в департаменті податків і зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби, з 454 тисяч фізичних осіб-підприємців, про які йдеться, і які подали заяву про зупинення своєї діяльності, переважна більшість, понад 368 тисяч, впродовж останніх років не здійснювали підприємницької діяльності. За словами податківців, з початку цього року закрилося лише майже 86 тисяч підприємців, які дійсно провадили діяльність і сплачували податки. Водночас закрилося 196 тисяч нових підприємців. Загалом же на спрощеній і загальній системі оподаткування на сьогодні перебуває в Україні 1,650 тисяч фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність. Як же загалом себе почуває малий бізнес, яке в нього майбутнє в Україні? Про це розпитаємо в народного депутата з фракції блоку Петра Порошенка. Вона ж голова Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» Оксани Продан. Доброго ранку, пані Продан.
Доброго ранку.
Отже, от багато цифр я назвав про те, що припинили свою діяльність з початку року майже 500 000. Ну, статистика загалом така, але в Державній фіскальній службі кажуть, що загалом закрилося менше 100 тисяч підприємців. Але от якщо ці цифри все-таки порівнювати, чи можна оцінити, що стало причиною головною закриття і припинення діяльності підприємцями?
Я би в першу чергу хотіла звернути увагу, що 83 тисячі тих, про яких визнають податківці, на 83 тисячі робочих місць, які були до початку цього року, і яких не стало легальних. Тобто 83 тисячі, як я розумію, це величезна цифра тих людей, які вчора не просили в держави. Більше того, кожна ця людина платила як мінімум податок або платила єдиний соціальний внесок, або як мінімум не просила у держави субсидію, тому що, будучи підприємцем, люди не звертаються за субсидію, вони не мають можливості отримати субсидію. В результаті того, що з 1 січня було введено сплату єдиного соціального внеску, незалежно від того, чи ти маєш дохід, чи ти маєш прибуток, чи ти не маєш, працював чи не працював, якщо ти підприємець, ти зобов'язаний платити. Це та норма, яка була введена з 1 січня, і це те, що закрило насправді тих 500 000 підприємців. Пояснення того, що якісь з них працювали, якісь ні, ну, можна знайти пояснення всьому, але насправді це були люди, знову ж таки, які не зверталися за субсидіями, які самі платили за всі речі і не просили від держави нічого. Це перше, це були люди, які були готові працювати легально. І коли ми говоримо про те, що бізнес закрився, і це одна частина, це єдиний соціальний внесок, незалежно від того, чи ти заробив гроші, чи не заробив, ти повинен платити. І інша річ, з 1 січня введені величезні, просто нереальні штрафи за порушення, які пов'язані з трудовим законодавством. І людям легше закритися і працювати нелегально, і тікати, і не відчувати себе винними перед державою, ніж залежати від штрафу в 320 тисяч гривень. При тому, що насправді дуже часто саме
найманих працівників... А цей штраф за що? За найманих працівників?
Штраф за недопуск до перевірки, незалежно від того, чи ця перевірка законна чи незаконна, 320 тисяч. Штраф за порушення, будь-які порушення, 90 тисяч. Ну, розмір штрафу, він не співрозмірний з тими доходами, на жаль, які сьогодні отримують підприємці. Тому що, насправді, малий бізнес, середній бізнес, якщо він працює всередині країни, якщо він не має можливості експорту, це в першу чергу ті самі послуги, які люди надають один одному, вони прив'язані і так само живуть, як всі інші люди в країні. І коли у більшості людей зменшені доходи, а вони зменшуються, незважаючи на те, що формально мінімальна заробітна плата виросла, але реальні доходи у людей зменшилися, особливо коли ми говоримо про пенсіонерів. Доходи зменшились у людей, відповідно зменшилась купівельна спроможність, відповідно підприємці можуть менше отримати доходу від наданих послуг чи проданих товарів, але витрати або залишаються ті самі, або, так як це відбувається в цьому році, вони збільшуються. Збільшилися витрати на енергоносії, збільшилися витрати на будь-які послуги, тому що в ціні цих витрат в усьому є мінімальна заробітна плата. І якщо вона в минулому році була в два рази менше, відповідно складова цієї мінімальної заробітної плати збільшилась в абсолютно всіх цінах, в тому числі, в першу чергу, у монополістів.
Дякую вам, пані Продан. До нашої розмови долучається також голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна. Доброго ранку, пані Ляпіна, і дякуємо за те, що знайшли можливість долучитися до нашої розмови. Пані Ляпіна, чуєте нас? Алло, доброго ранку.
Так, чую.
Ми сьогодні говоримо так, ми говоримо про те, що з початку року 454 тисячі фізичних осіб-підприємців припинили свою діяльність в Україні, і хотілося б з'ясувати, куди поділися ці люди. Вони стали найманими працівниками, вони пішли на біржу праці, поповнили частину безробітних, чи вони офіційно закрилися, а продовжують працювати в тіні?
Я думаю, що якщо зараз аналізувати ситуацію, то, напевне, комбінація тих варіантів, про які ви сказали, дійсно біля 450 тисяч суб'єктів було припинено з початку року. І я аналіз, який проводила шановна пані Оксана, народний депутат України, він близький до істини. Дійсно, головною причиною було те, що нового року несподівано, підкреслюю, несподівано для підприємців. Це те, проти чого Державна регуляторна служба завжди дуже проти. Тому що деякі речі треба планувати і передбачати. Несподівано для підприємців, треба сплачувати єдиний соціальний внесок в незалежності від того, є дохід чи нема. Але завжди є якесь але. Треба зазначити, що до кінця року кількість активних підприємців фізичних осіб, тобто ті, що працюють, мають обсяги доходу, біля мільйону суб'єктів. Це приблизно так же, як було в прошлому році. Тобто працюючих підприємців біля мільйону. Таким чином коливались протягом року, але приблизна кількість працюючих зберіглася. Тим не менш, не можна сказати, що клімат покращився. І насправді є аналіз, є опитування підприємців, які проводили в 2016 році, які проводяться зараз. Певні перші результати можна вже подивитись. Якщо в 2015 і 2016 році найпершою проблемою для підприємців було падіння попиту, тобто причина головна криза і те, що у покупців стало менше можливості купувати. Підприємці, в першу чергу, особливо фізичні особи, 99% працюють на внутрішній ринок. То вже в 2017 році ситуація стала змінюватись. Традиційні корупція, оподаткування стали знову на першому місці. Тобто відчувається, що попит збільшується, але заважають досить традиційні для України причини, які поки що не подолані.
А як же політика дерегуляції, на яку брав курс Кабінет міністрів, уряд, і проголошували, що спрощували систему і скасовували низку регуляторних актів, це не спрацювало?
Спрацювало, це є одним з позитивних факторів, але це ж не єдиний фактор, який впливає. Я хочу підкреслити, що, на жаль, система оподаткування залишилась проблемною. І підприємці, виходячи з тих опитувань, які ми бачимо, підприємці вважають її, я не маю на увазі спрощену систему оподаткування. Спрощена система оподаткування задовільняє. А от те, що стосується оподаткування заробітної плати, те, що стосується штрафів за працевлаштування, скажімо так, напівлегальне, що все ще широко використовується досить в малому бізнесі, через те, що все ще вважають, що навантаження на фонд заробітної плати достатньо високе. Це причини, які заважають. Тобто є фактори позитивні, які зменшують витрати, такі як дерегуляція, але вони, на жаль, скажімо так, перекреслюються
нівелюються, так?
Низкою негативних факторів. Що?
Кажу, нівелюються негативними факторами.
Так, нівелюються негативними факторами.
Ну, от сказали, що головний, так, один із головних цих факторів – це єдиний соціальний внесок. Тоді що робити? Просто відмовитися від його сплати, якщо людина не має доходів, але тоді бухгалтерська звітність покаже, що в жодного підприємця немає доходів.
Ні, так не є і не було ніколи. Насправді підприємці достатньо дисципліновані на 90%, що показує власне практика, на 90, навіть більше, ніж на 90%. Звертаю увагу, що кількість підприємців, що звітують про обсяги, біля мільйону, як я сказала, була і знову є. Тобто не приховують свої доходи. Ми можемо подивитись, до речі, на дуже цікаве дослідження. Там у нас, я пам'ятаю, кейс України, це Незалежний аналітичний центр, його опублікував. Вони розглядали різні форми ухилення від оподаткування і які втрати від них несе бюджет. Так? Так от я звертаю увагу, це дуже показове дослідження. Вам весь час кажуть, що таке ухилення від оподаткування, як використання там спрощенців, тобто підприємців на спрощеній системі оподаткування, це є таке страшне для країни, дуже сильне таке зловживання. Так от
а в чому воно головним чином полягає? Так, що так, от, це спрощена система залежить від обсягів, так, прибутку?
Ні. От послухайте 2 хвилини до кінця. Угу. Так от, це дослідження показало, що якщо через офшорні схеми країна втрачає біля 50 мільярдів, через схеми сірого імпорту, не через підприємців, а добре організованого сірого імпорту. Ну, це коли замість бензину оформлюється зелений грошик, так? Тобто там, де корупція на кордоні. Біля 70 мільярдів гривень втрати бюджету. То від використання, наприклад, підприємців на спрощеній системі оподаткування замість найму, тобто там, де вступають в контрактні відносини, а не в трудові відносини, да? І вважається, що там оподаткування тоді там трошки менше. Так от, від цього втрати максимум 5 мільярдів. Ну, звучить ніби страшно, 5 мільярдів, але
в рази менше.
50 і 70. Тобто це, умовно кажучи, 5-7% це загальні від всіх втрат. Це втрати від зловживання, можливо, спрощеної системи оподаткування. А основні там 90 з чимось – це сірий імпорт і офшорні схеми, які, до речі, використовує немалий бізнес. От вам пропорції. Тому якби якісь жорсткі заходи до малого бізнесу, які останнім часом в системі оподаткування і обліку час від часу з'являються, і проти яких регуляторна служба достатньо жорстко виступає, але, як правило, не з'являється шляхом внесення законів всупереч, скажімо, економічній логіці. Бо ж парламент може ж ухвалювати все, що завгодно, незважаючи на економічну логіку. То, треба зазначити, що, на мій погляд, це, полювання за комарем, коли насправді треба боротися з крокодилом.
З великими акулами, так, бізнесу. Економіст Андрій Блінов теж зазначив, що пік процесу закриття фізичних осіб-підприємців припав на закінчення минулого року і зумовлено це тим, що згідно зі змінами до закону, які набули чинності з початком цього року, підприємці мають сплачувати фіксований податок не менше, ніж 704 гривні щомісячно.
навіть якщо ти не ведеш підприємницької діяльності, то раніше ти міг просто заморозити цей ФОП, ну і відповідно нічого не сплачувати, ну і чекати, коли в тебе будуть там обороти, робота, замовлення. Тепер виходить, що за кожен місяць ти повинен державі сплачувати ці кошти в рахунок, ну, фактично стажу пенсійного. Відповідно, для багатьох людей, які не ведуть активної підприємницької діяльності, чи чия діяльність приносить, не знаю, дуже мало гривень, відповідно, за один місяць, то, відповідно, вони закривалися, ну, фактично, з економічних причин.
Ну, і на думку Андрія Блінова, немає підстав однозначно оптимістично оцінювати це явище, як це роблять податківці.
В будь-якому разі це є свідчення скорочення кількості робочих місць. Можливо, ці робочі місця створені десь і не в економіці, але вони не створені в економіці світлій, білій. Відповідно, по-перше, це означає те, що офіційно ми маємо скорочення робочих місць, і воно не прикривається тим, що каже прем'єр Гройсман, що там створили декілька заводів десь на заході України, на яких там декілька тисяч людей працює. Да? Якщо ми тут говоримо... 400 тисяч людей тільки по лінії підприємництва. А давайте ще не забувати скорочення на великих підприємствах, як «Південмаш» чи «Мотор Січ».
Пані Ряпіна, ну от багато говорять в Україні про тіньову частку економіки. Вона за різними даними 40%, 40 з чимось, то збільшується на кількість, на кілька відсотків, то зменшується за статистикою. А яка частка в цій часті тіньового бізнесу належить малому чи середньому?
А я от тільки що наводила вам дослідження. Да, втрат від ухилення від оподаткування. Це пропорція, яка, в принципі, може бути перенесена,
ну, це за обсягом
тіньової економіки. Тобто, від малого бізнесу це, ну, 5-7% максимум, а 93-95% це, власне, тіньова економіка велика і організована. На жаль, це має місце. Ну, я якось наводила... на одному ефірі такий приклад. А як оцінюється тіньову економіку? Ну, є у Світового банку там 3 чи 4 методики за різними оцінками. До речі, Міністерство економіки регулярно застосовує ці методики і дає, публікує такі оцінки за тими методиками. Одна з методик – це оцінка за енергозатратами. Ну, Ось будь-яка економіка, тіньова вона чи біла, вона витрачає енергію. Так? І якщо за енергозатратами можна оцінити, можна подивитися, що відбувається. От, наприклад, візьмемо таку про «Укрспирт». От раптом в них вдвічі збільшились норми використання електроенергії. В той час, як їх легальний обсяг виробництва не збільшився.
Ну, може, вони відмовились від якихось інших енергоносіїв, які до цього використовували?
Розумієте, якщо збільшується обсяг використання електроенергії, то які ти енергоносії не використовував, ти на щось використовуєш вдвічі більше електроенергії. Виникає підстава підозрювати, що на щось, що не дає легальний продукт, а який же тоді продукт воно дає.
Ну, власне, так. До «Укрспирту» зараз багато уваги, йдеться про його роздержавлення, але менше з тим повернемося до малого і середнього бізнесу. Пані Продан, от ми заговорили про те, що частина підприємців йде в тіні, ну, ми так розуміємо, не від хорошого життя. І перепрошуємо, спробуємо ще зв'язатися з Оксаною Продан, а поки що пані Ляпіна запропоную вам ще послухати думки самих приватних підприємців, власне, з якими поспілкувалися напередодні журналісти Радіо Свобода, і запитали в них, що змінилося в результаті реформ в їхньому житті, і чи почуваються вони ще бізнесменами.
Раніше було і туди платив, і в налогову платив, і в міліції платив, і везде платив. А зараз не трогає ніхто. Перепровірили документи в порядку, все. Ставляться дуже коректно, грамотно, пунктуально. Зараз, звісно, набагато краще. І спокійніше набагато.
Звичайно, податки дуже високі. Колись можна було найманих працівників, а зараз виходиться працювати самі. Вони все таке саме стало. З податками треба робити якусь реформу, тому що це просто тільки так заробляєш на хліб. і оплату комунальних послуг, і все.
Як складніше, на єдиному податку, як складніше може бути. Так же, як на патенті. Я все життя, вважаю, плачу якісь взноси і зніматися, щоб шукати, де устроїться ще. Так же, хоч якась пенсія, якийсь стаж іде.
Дуже тяжело, налоги огромні. За оренду я взагалі мовчу. Давиться, тому що невозможно заробляти. Работаєш тільки на оренду, і щоб заплатити налоги. Остається мізер. Проще піти на роботу где-то, чим все це оплатити.
А де роботу знайти?
Ну, от іменно.
Її нема. Треба робити десь в Європах, в Америках.
Вони знімаються не за те, що складно вести бізнес, а за те, що немає покупців, немає ні в кого грошей. Ні, бізнес це ті ведуть, хто має найманих працівників, у кого... О, та це не бізнес. Який це бізнес?
Це виживання. Тоді, навіть 5 років тоді було активніше, можна було називати бізнесом. Зараз це бізнесом не можна називати, тому що таких прибутків в мене немає.
Ну, ось такі думки підприємців, яких ми зустріли на вулицях Києва. Знову до нашого ефіру долучилися народний депутат Оксана Продан. І хотілося б вас, пані Оксано, запитати, от як ви оцінюєте такі скарги підприємців, і коли вони змушені чи скорочувати своє виробництво, чи закривати його, ну це ж не від хорошого життя.
Ну, це, в принципі, те, про що я говорила на початку програми. На сьогоднішній момент умов для того, щоб люди займалися самозайнятістю, для того, щоб люди самі себе утримували, стає все менше. І іноді складається враження, от у самих підприємців, які, з якими ми спілкуємося, з якими ми постійно працюємо, що вони не те, що не потрібні державі, що сьогодні держава робить все для того, щоб їх не було. І пояснення, в принципі, для цього є досить такі аргументовані. З одного боку, малий середній бізнес – це ті люди, які не чекають гречки, не чекають подачок на виборах, і тому їх дуже часто бояться різні політики, тому що малий середній бізнес, він оцінює всіх по справах, бо це підприємці, вони дають оцінку всьому, не хто що говорить, а хто що робить. Це одна частина, політична складова, а є інша складова – це великий бізнес, який нікуди не дівся, який залишився у владі і має найкращий доступ до влади, з яким влада зустрічається регулярно, абсолютно всі рівні. Влади сьогодні зустрічаються, коли проходять зустрічі, вони зустрічаються тільки з великим бізнесом, вони слухають великий бізнес.
Пані Оксано, але ж ви теж представник влади, і ви можете лобіювати там інтереси малого середнього бізнесу?
Ну, дивіться, якщо подивитися на мої законопроекти, на поправки, які я вношу, це інтереси саме малого середнього бізнесу, це інтереси середнього класу і це інтереси кожного громадянина, тому що ви мені не дали завершити. Чому великий бізнес бореться з малим? Тому що саме маленькі підприємці, малий середній бізнес не дає великому бізнесу піднімати ціни. Тому що коли є великий магазин, супермаркет, то він і навколо немає підприємців, то ціна в тому магазині висока, вища на 20-30%, ніж в тому магазині, навколо якого є риночок, навколо якого є маленькі магазинчики, які конкурують цінами. Тому кожен громадянин України сьогодні зацікавлений в тому, щоб були збережені маленькі підприємці, тому що саме вони тримають ціни і не дають монополістам піднімати ціни в будь-якій сфері, як в послугах, так і в товарах.
Дякую, пані Продан. І буквально хвилинка для Ксенії Ляпіної залишається. Пані Ляпіної, а все ж таки настільки цінний для України, для економіки малий і середній бізнес, бо він може стати локомотивом економічного зростання, чи це просто як тимчасовий захід для самозайнятості людей, для і спрощена система оподаткування, власне, тимчасово запроваджувалась свого часу?
Ну, я нагадаю, що у всьому світі малий і середній бізнес за чисельністю складає основну, скажімо, категорію. Тобто це як підлісок і ліс, там 10 дерев, але кущів і трави дуже багато. Оце приблизна картина будь-якої розвиненої економіки світу. До 99% малий і середній бізнес. Але мені дуже приємно було почути, власне, опитування, яке таке вибірково зробили на вулиці.
Тому, що ну так, це не є соціологія.
Підтвердила соціологію. Тобто, що турбує? Купівельна спроможність низька, тобто не купують товар там, і податки. І було дуже приємно почути, що у сфері перевірок стало краще. Це якраз один з наслідків дерегуляції і те, чим ми займаємось. Я би не узагальнювала так політично, як пані Оксана, що держава в цілому не цікавиться. В державі є різні тенденції сьогодні спостерігаються в державі. Є різні люди, які від імені держави виступають, вони по-різному відносяться. Так само, як пані Оксана в Верховній Раді лобіює інтереси малого бізнесу, так державна регуляторна служба активно захищає в уряді інтереси малого бізнесу. Тому сказати, що зовсім немає представництва, не так. Безумовно, хотілося б більшого розуміння, але я нагадаю, що нещодавно і прем'єр, і президент говорили про те, що нам необхідно підтримувати, зберігати, розвивати малий середній бізнес.
Ми сподіватимемося, що це буде відбуватись не лише на словах. Дякуємо, мусимо закінчувати розмову. З нами на зв'язку були Ксенія Ляпіна і Оксана Продан. Ми говорили про малий і середній бізнес в Україні.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Российские силовики увезли крымчанина Рената Паралаева в неизвестном направлении. Главный госинспектор пункта Чангар задержан из-за взятки. Поклонская заявила о связи фильма «Матильда» с Евромайданом. Сейчас подробнее. Опубликовано видео задержания жителя крымского поселка Нижнегорский Рената Параламова, в доме которого накануне прошел обыск, после чего его увезли в неизвестном направлении. На видео, выложенном в Facebook двоюродным братом задержанного Раимом Адильшаевым, видно, как неизвестные мужчины в масках и одежде без опознавательных знаков окружают Параламова, сажают в микроавтобус и увозят.
Может, ну, лучше что? Нижнегорский РОВД сюда? Или Симферополь? Это был осмотр.
Что, лица прячем, да, от народа?
Успокойся.
Что? Лица прячем от народа.
Ренат, мы за тобой. Номера. Прячемся? Боимся. Народа боимся.
Аллаху Акбар!
На кадрах видно, что микроавтобус, на котором увезли Параламова, сопровождала машина российской ДПС. Параламов не выходит на связь, родственники и адвокаты не могут установить место его нахождения. Активисты призывают на помощь омбудсменов Украины, России и аннексированного Крыма. Российские силовые структуры ситуацию не комментируют. На обмен границы с аннексированным Россией Крымом украинские силовики задержали главного государственного инспектора отдела таможенного оформления контрольного пункта въезда и выезда Чангар. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины. Таможенник фигурирует в уголовном деле по факту вымогательства и получения взятки на сумму 30,5 тысяч гривен за беспрепятственный ввоз на территорию Крыма подакцизных товаров без предусмотренного украинским законом разрешения. В прокуратуре утверждают, что госинспектора задержали непосредственно после передачи оговоренной суммы взятки. Фигуранту дела готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления. После аннексии Крыма в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически настоящая граница. В Киеве общественные активисты облачились в судейские мантии и маски нечисти и прошлись от администрации президента до Верховного суда Украины. По их словам, эта акция символизирует 30 кандидатов, которые, несмотря на негативные выводы Общественного совета добродетели, стали победителями конкурса в отборе в Верховный суд страны.
Якщо у судді, який все життя працював в судді, є віла, або кілька віл, або сотні тисяч готівкою, які він вже показав в декларації, що ми теж зобов'язали відкривати, як він може бути чесною людиною? Вони що, на нього з неба впали?
Так от, люстровано, саме люстровано суддів за законом про очищення влади в країні було всього 6 осіб.
Активисты также утверждают, что поводом для этой акции стало заявление президента Украины Петра Порошенко, который 7 сентября в Верховной Раде назвал беспрецедентным конкурс о формировании нового Верховного суда. Накануне вечером в Керчи грузовой автомобиль упал в большой овраг. По информации местного издания «Керчи-ФМ», во время ДТП пострадал водитель машины. Авария произошла на дороге, соединяющей центр города и район Аршинцево, по которой ездит пассажирский транспорт, а также грузовики с песчаного карьера. На видео, опубликованном изданием, видно, что на место прибыла карета скорой помощи и работают сотрудники российской полиции и спасатели. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. Бывший российский прокурор аннексированного Крыма, а ныне депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская считает, что кинотеатры и телеканалы, цитирую, имеют полное право не показывать ленту режиссера Алексея Учителя, среди создателей которого есть уроженец Западной Украины, где реализован Евромайдан. Конец цитаты. На своей странице в социальной сети Facebook Поклонская обратила внимание на то, что Минкульт России не видит оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения, несмотря на то, что бывшие партнеры режиссера выкладывают информацию о подмене сценария и нецелевом использовании бюджетных денег. Ведомство 10 августа выдало Матильде прокатное удостоверение, присвоив картине рейтинг 16+. В российском министерстве отметили, что ничего запрещенного в фильме нет. И о погоде. Сегодня в Крыму до 30 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, ясная солнечная погода. В районе Чангара днем плюс 25, также без облаков. В Новоалексеевке плюс 27 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей в 8 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалий» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, с вами Александр Янковский, вы слушаете самое крымское в мире радио, радио Крым Реалия. Делайте это, то есть слушайте нас каждое утро и каждый будний день, с понедельника по пятницу. Мы с вами в 7.35 и в 12.10 нас можно слушать на средних волнах на частоте 549 кГц. Ну и, конечно же, круглосуточно теперь на частоте 105.9 FM. Делать это можно непосредственно в Крыму. Также прямо из Крыма можете позвонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. А жители других регионов Украины могут звонить нам в эфир по телефону 044 490 2905. Ну и, конечно же, комментируйте наши видеотрансляции. Мы такое радио, которое можно не только смотреть, но и слушать. Можно это делать на канале в YouTube и также в социальных сетях. Вот, например, прямо сейчас мы начали трансляцию в Фейсбуке. Ну и читайте наши материалы на сайте Крым Реалии. Итак, мы начинаем нашу программу.
Тема дня.
Крымский активист Эдем Дудаков на своей странице в Фейсбуке написал о том, что в детских дошкольных учреждениях города Бахчисарая номер 8 и 10 закрыты группы с крымско-татарским речевым режимом. Да пусть вас не пугает такая канцелярская формулировка, но вот такая она принята. Значит, базовые группы для первых классов 5-й национальной школы. В этих группах с крымско-татарским речевым режимом создавалась крымско-татарская языковая среда для изучения родного языка потомков ранее депортированного народа. «Надеюсь, всем понятно, — пишет активист, — как это важно в условиях сложившейся после депортации коренного народа преимущественно русской языковой среды в Крыму. В этих группах преподавание шло на крымско-татарском языке. В первый класс дети шли подготовленными и знающими основы крымско-татарского языка. Так было при Украине до 2014 года и так даже продолжало оставаться до 2017 года в Крыму, но теперь нет». Далее пишет Эдем Дудаков о том, что ЮНЕСКО внесла крымско-татарский язык в интерактивный атлас исчезающих языков мира, потому что языковая среда во многих крымско-татарских семьях практически утрачена. Ребенок, идущий в детский сад и знающий родной крымско-татарский, стал исключением. Вот это мы сегодня обсудим, почему подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма фактически запрещают обучение на крымско-татарском языке даже уже в детских садах. Как на полуострове, если это возможно, конечно, получить образование на крымско-татарском. И зачем Россия выдавливает из оккупированного Крыма традиции и культуру коренного народа полуострова. Все это мы будем обсуждать в течение ближайших 25 минут, но после того, как послушаем материал, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Все группы с крымско-татарским речевым режимом были закрыты в нескольких детских садах Бахчисарая. Теперь дети будут обучаться исключительно на русском языке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымский активист Эдем Дудаков. Он добавил, что в уставах дошкольных заведений аннексированного полуострова не предусмотрены положения о национальных группах.
В детских садах номер 8 и номер 14 базовые учреждения национальной школы номер 5 закрыли крымско-татарские группы. Воспитание в ранее набранных группах ведется с 2017 года на русском языке. Новые группы будут набираться исключительно смешанные.
В селе Фонтаны Симферопольского района в этом году подконтрольные Кремлю власти полуострова торжественно открыли новую школу. Ее анонсировали как крымско-татарскую и присвоили имя советской разведчицы Алиме Абденановой, рассказывают родители первоклассников.
Мы очень долго ждали открытия этой школы. Она, конечно, не национальная, и мы перевели из другого класса только для того, чтобы наши дети учились в нашей школе. И мы выбрали именно крымско-татарский класс.
Национально, не национально. Все равно образование будет от одного государства, несмотря на то, какие будут учреждения.
Вопреки ожиданиям местных жителей, эта школа так и не стала национальной крымско-татарской. Чиновники возлагают вину и на родителей. Говорят, многие отказались обучать детей на родном языке. Об этом сообщили в подконтрольном Москве Министерстве образования Крыма.
В соответствии с законом об образовании, родители сами определяют язык обучения своих детей. То есть они должны написать заявление, в котором говорится, на каком языке должно вестись обучение ребенка. Сейчас родители пишут такие заявления, а полные данные по количеству учеников и школ, где украинский и крымско-татарский языки являются языками преподавания, будут обработаны после начала учебного года.
Согласно статистике, подконтрольной Москве власти на полуострове 15 школ с обучением на крымско-татарском языке. Активисты крымской правозащитной группы утверждают, что согласно их мониторингу, количество школ, где обучение проходит на крымско-татарском языке, формально осталось прежним. А вот количество классов уменьшилось до 348. Неправительственная организация Freedom House, которая занимается проблемами демократии, сообщает, что после российской оккупации десятки тысяч крымских татар покинули полуостров. Цифры приводятся разные – от 40 до 60 тысяч.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Я вот как студент филологического факультета Симферопольского университета прекрасно помню то настроение, с которым крымские татары возвращали свой родной Крым. Это было в начале 90-х, в конце 80-х, в начале 90-х годов. Тогда было открыто первое отделение крымско-татарской филологии, и люди действительно вот шли получать эту специальность, да, для того, чтобы учить потом детей на крымско-татарском языке. Это были настоящие энтузиасты своего дела, и вот эта специальность только набирала обороты, да, становилось все больше и больше людей, которые хотели обучать детей на крымско-татарском языке для того, чтобы, ну, сохранить душу народа, потому что язык, на самом деле, это есть душа народа. Сегодня мы говорим о ситуации, которая сложилась с дошкольным, можно назвать, наверное, обучением, но скорее воспитанием на полуострове, и в частности, ситуация, о которой мы будем говорить, это ситуация в Бахчисарае и о ликвидации групп с крымско-татарским языком в этих детских садах. Об этом будем говорить с крымским активистом Эдемом Дудаковым. Эдем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Эдем, ну вот этот конкретный случай о том, что закрыли эти группы обучения на крымско-татарском языке в детских садах в Бахчисарае. На ваш взгляд, почему так случилось? Вообще, что там произошло? Почему были закрыты эти группы?
Ну, после моего первого поста сюда приехал телеканал «Миллет», так это все это проверка, как будто бы этого нет. Но на самом деле произошло следующее. До 17 года в 8 и 10 садиках города Бахчисарай существовали группы с крымско-татарским речевым режимом. Любой родитель по выбору мог выбрать либо русскую группу и передать ребенка туда, либо с крымско-татарским речевым режимом, где создавалась крымско-татарская среда, и дети могли быть подготовиться в 5-й школе. Дело в том, что согласно данную ЮНЕСКО, и вообще это известный факт, о том, что крымско-татарский язык – это исчезающий язык. И поэтому во многих семьях языковая среда утрачена. И поэтому очень важно было создать такую языковую среду в детских садах. И именно преподаватели этим занимались. А с 17-го года, не знаю уже по чьей подаче, в этих детских дошкольных учебных заведениях, в их уставах понятие, так сказать, положение о группах с кыргызстанским речевым режимом были убраны, и поэтому сейчас они заменены на билингвальные группы, так называемые, с двумя языками обучения. Вот все остальные группы с русским языком обучения, а здесь как бы с двумя языками обучения, но...
А что это означает на практике, Эдем, да, вот эти два языка обучения?
На практике это означает вот что. Планы работ воспитателей на русском языке. Преподавание идет на русском языке. А вот чтобы сохранить, вот как сказала Львова, наш начальник РНО, она сказала так, что там сохранен крымско-татарский колорит. Я не возражаю, крымско-татарский колорит действительно сохранен. Действительно есть фесочки, действительно есть плачешки, потанцевать, поплясать, попеть. Это да, пожалуйста, на крымско-татарском языке. А вот обучение происходит на русском языке. И эти дети, уже придя в первый класс, если они захотят учиться в национальной школе, они, конечно, не будут знать родного языка, вот эти те начальные азы, которые необходимы для того, чтобы учиться в 5-й Бахчисарайской национальной школе.
Эдем, а скажите, пожалуйста, почему так произошло, на ваш взгляд? То есть не было заявления от родителей, или это было вот именно решение сверху о том, что вот больше не будет таких групп с крымско-татарским речевым режимом?
Понимаете, если бы это было бы, так сказать, желание родителей, то устава бы никто не менял. Угу. Поменял устав детского сада. В детском саду поменяли устав, и поэтому сейчас билингвальные руки.
То есть это не выбор, это был не выбор родителей?
Не выбор родителей. Я думаю, что это было сделано... Я даже думаю, что это инициатива самих руководителей этих детских садов, возможно. А возможно, и это политика вообще общероссийская. Мы видим сейчас, что происходит в Татарстане и в других республиках, где русский народ борется за право не изучать язык со своих соседей и находит поддержку на самых высоких кругах в Москве. А тут, по всей видимости, вот решили... Понимаете, Россия – это во многом Советский Союз. Это вот такая маркера. Там они построят детский сад. Будет он с русским языком обучения, скажут, построили для крымских татар. А на самом деле такие учреждения строятся не по этническому признаку, а по языковому принципу. И если говорят о восстановлении прав крымско-татарского народа, если говорят об этом, то значит восстановление его языковой среды. Значит, сделать так, чтобы этот крымский татарский язык не стал исчезающим. А для этого нужно строить учебные заведения с крымско-татарским языком. Вот что самое главное. Вот вы говорили, я тут прослушал, что 15 школ. На самом деле, я скажу, не 15, 14, потому что последняя школа построена на Фонтане, ее нельзя назвать крымско-татарской. Она с русским языком обучения, просто там есть несколько групп с крымско-татарским языком обучения. Вот многие путают, раз 95% там татар учатся детей, действительно поселок татарский, то это татарская школа. Ни в коем случае, это не крымская татарская школа. Все школы должны строиться по языковому принципу. Здесь языковый принцип русский, поэтому это русская школа. Ни в коем случае не говорите о том, что у нас 15 школ. У нас как было при Украине 14, так и осталось.
Эдем, скажите, пожалуйста, как вы думаете вообще, на что нацелена такая политика? Да, вот сейчас поменяли устав в этих дошкольных учебных учреждениях. Да, потом вот эта новая школа, которую там крымчане называют школой четырех президентов, там она тоже не стала школой с крымско-татарским языком обучения. Вот на что направлена эта политика вытеснения крымско-татарского языка из обучения?
Ну, на что направлено? Нет народа, нет проблемы. Язык – это душа народа. Это понятное дело, что нет народа, нет проблемы. Когда тут говоришь о том, что когда крымско-татарский язык имел статус регионального языка, части обучения он имел больше прав, потому что он ориентировался на базовые европейские законы, европейские хартия языков национальных, региональных языков национальных меньшинств. А сейчас он, вот эта вот практика базируется на российские законы, и у нас, ну если уж сравнить нашу школу, например, то обучение на крымском татарском языке идет до 9 класса. А при Украине это было до 11 класса. Более того, в нашей школе, и директор школы это явно заявил, в 8-9 классах не хватает часов для крымско-татарского языка. Нужно вводить 6-й день в образовательный день, чтобы изучать этот язык. Ну вот, можете себе представить, какой уровень русского языка в этой школе, что не хватает на родной язык часов.
Эдем, и еще, наверное, еще один вопрос. Скажите, вот родители детей, которые ходят в эти дошкольные учреждения, собираются ли они каким-то образом обжаловать такое решение, возвращаясь к этим группам с крымско-татарским речевым режимом? Или, ну, или просто ну, уже смирились с этим, вот как будут ходить дети, так и будут ходить?
Ну, писать будут. Другого здесь, честно сказать, очень сложно сделать. Вы сами понимаете, любой сбор людей, например, собрались и пошли в РНО. Если 2-3 человека, то еще ладно. Если возле РНО или возле администрации собралось человек 15, вот вам, пожалуйста, демонстрации, кого-то штрафуют за это. Потом очень многим активистам создали проблемы. Даже проблемы не сколько им, а сколько их родственникам. Это во многом, я еще раз повторяю, Советский Союз. У меня вообще ощущение, если первое время было ощущение дежавю, то сейчас уже ощущение, что я вот до 30 годов прожил в Советском Союзе, потом поспал 23 года и снова проснулся в Советском Союзе. Поэтому никакой разницы нет. И вот эти вот пропагандистские каналы, которые сейчас заменили те каналы, которые есть, они ведь ничего не дают. Они дают не для развития языка. Ну, того, что было, например, в эпоху АТР, ну, да близко даже нет. Близко нет. И поэтому АТР это был какой-то особый культурный центр. А сейчас, во-первых, очень мало людей смотрит. Во-вторых, эти каналы, опять же, в языковом отношении ничего особого не дают. Да, там есть для статистики это, речевая программа. Да, там есть, выступают наши, на каждом вот, по приезду всех гостей обязательно выставят какой-нибудь крымско-татарский ансамбль. Обязательно. Экзотику то есть соблюдает, колорит есть. А на самом деле, если забраться в глубину, в учебном процессе очень тяжело. А вот если уж говорить, вот даже после моего выступления, после моего поста, Миллет не приехал, например, вот этот телеканал Миллет, не стал как бы проверять. А ну-ка покажите ваши учебные планы. Достаточно взглянуть в учебные планы. Если не на русском языке, значит воспитатель ведет учебный процесс на русском языке. Ведь не может быть в плане другое. Они тут показали, что она якобы дает на двух языках, вытащили молодую девочку, крымскую татарку, и она сказала по-крымско-татарски несколько слов. По всей видимости, это семья, где не утрачена языковая среда. И все. Вот, понимаете?
Да,
вот.
Понятно. Спасибо. Спасибо. Эдем Дудаков, крымский активист, был на связи, скайп-связи со студией радио «Крым Реали». Огромная благодарность вам, Эдем, за то, что вы неравнодушны к процессам, которые происходят на полуострове, и к тому, что вы находите время и возможность рассказывать людям о том, что же на самом деле происходит на полуострове. Мы продолжаем программу, и вот Эдем Дудаков вспомнил про ситуацию в Татарстане, да, в республике Татарстан, которая находится в России. И мы сейчас будем говорить с Нафисом Кашаповым, активистом национального татарского движения. Нафис, здравствуйте.
Добрый день.
Нафис,
могу сказать, да, у нас в Татарстане и Башкирии около 2000 школ приостановлен изучение татарского языка. Такой же процесс уже начался в Крыму, уже в 2005 году. Это, можно сказать, оккупанты как хотят, так и поступают с народом.
Нафис, а скажите, пожалуйста, вот я сейчас буквально вчера читал о том, что, например, в Елабуге 25 родителей учеников одного из пятых классов школы номер 8 подписали коллективное обращение об отказе от проведения уроков татарского языка для их детей. Еще два подобных заявления поступили от мам и пап учащихся двух первых классов этого же учреждения. Вот это все пишет, значит, такой сайт, который называется «Казань First». Скажите, пожалуйста, то есть татарский язык, он вообще, он же имеет статус государственного языка на территории Татарстана?
Одно могу сказать, во время Ельцина, когда он президентом был, татарам было легче, и по линии обычаи, культуры, по языковым вопросам у нас не было проблемы. Как пришел Путин, после прихода Путина началась диктатура. И конкретно то, что вот в Елабуге 25 человек подписали, это под давлением ФСБ. Конкретно они работали, чтобы показать пример после Елабуга, чтобы другие подписали.
А на что направлена, например, Нафис, на что направлена такая политика, да, чтобы вот родители писали заявление об отказе от изучения татарского языка?
Здесь направление, чтобы народ и люди, которые проживают, для русификации, здесь конкретно программ поставим, чтобы язык не знали. Есть у нас среди наших татар, национальных движений и общественных организаций нет языка, нет народа, нет истории, нет народа. Они ведут эту пропаганду целенаправленно, чтобы уничтожить народ.
Скажите, а по вашей оценке, вот как много татар уже вот благодаря этой политике русификации уже не знают татарского языка? Или по-прежнему все татары знают татарский язык?
Нет, очень тяжело. Где-то больше 60% татар не знают своего языка. Это Российская империя уже после захвата Ивана Грозного до сих пор продолжается.
Понятно.
Мы потеряли государство в 1552 году, и сегодняшний день уже они ведут пропаганду, русификацию.
Спасибо. Это Нафис Кашапов, активист национального татарского движения, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Он рассказывал о ситуации, языковой ситуации в Татарстане, Республике Татарстан в России. Мы продолжаем нашу программу. С вами Александр Янковский. Слушайте нас на частоте 105.9 радио «Крым Реали». И далее будем говорить с Валентиной Потаповой, заместителем главы Центра гражданского просвещения «Альменда». Будем говорить вот про проблемы, проблемах обучения, возможностях получения образования на крымско-татарском языке. Валентина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валентина, ну вот смотрите, да, согласно данным Крымской правозащитной группы, сокращается количество классов обучения, да, сокращается количество детей, ну вот меньше детей, которые получают образование на крымско-татарском языке. На материковой Украине что-то меняется в этом плане или нет?
Ну, как бы вам сказать, Александр...
Говорите, как есть.
Да, к сожалению, на материковой Украине в этом направлении больших перемен нет. И проблема заключается в том, что если, например, в Крыму крымские татары проживали достаточно компактно, то на материковой Украине, даже в том же самом Киеве, крымские татары проживают достаточно, ну, размыто по всему Киеву. И для того, чтобы, например, открыть крымско-татарские классы, ну, вы сами живете в Киеве, то мы вынуждены поставить родителей в такие условия, когда родители будут свозить этих детей по всему, ну, из всего Киева в один класс. А это крайне неудобно. А открыть же для такого количества, которое сейчас есть крымских татар, ну, опять-таки, привожу пример по Киеву, а классы в каждом, ну, районе, а, наверное, это не рентабельно для Украины. Это пример тот, который вот по таким большим городам. Если это, например, города, которые маленькие, там, ну, в результате перемещения либо исторически так сложилось, что компактно проживают крымские татары, например, Херсонская, Геническая там область, да, то есть не область, это Херсонская область, Генический район, вот, то там, на мой взгляд, это действительно необходимо, и это должно делаться.
Но я вот читаю... Нет, я читаю о том, что уже открыты первые классы, да, с крымско-татарским языком обучения в этом году.
Вот, да. Оно начало делаться, да, и там, ну, понятно, но у нас, если не ошибаюсь, у нас на Западной Украине есть компактные места в маленьких городках, вот, там это должно делаться. Ну, на мой взгляд, однозначно. И не только, наверное, с...
Кто занимается, да, Валентина, скажи, пожалуйста, кто на сегодняшний день занимается подготовкой кадров? Потому что мало быть носителем языка, нужно еще и уметь преподавать. Вот кто занимается теперь подготовкой кадров преподавателей крымско-татарского языка и преподавателей на крымско-татарском языке?
Я думаю, что на сегодняшний момент никто.
Вы имеете в виду сейчас про материковую Украину. Хорошо, мы будем...
Да, я про материковую Украину, потому что помните, да, что сразу же в 2014 году был открыт крымско-татарский факультет в Киевском национальном университете, но это было в 2014 году, а все подготовки...
Но они же учатся, эти студенты.
Да, они еще учатся, они еще не закончили. Я имею в виду, вы говорите подготовку кадров. Для этого у нас должны быть уже выпускники, правильно? У нас должны быть уже учителя, которые выпустились.
Да.
Я думаю, что частично это те учителя, которые прошли подготовку. И мне кажется, что подобной задачей должны были бы озадачиться все-таки наш Крымский университет,
Таврический национальный. Хорошо, будем их спрашивать. Спасибо, Валентина Потапова, заместитель главы Центра гражданского просвещения Арменда. Была на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Мы прощаемся с нашими радиослушателями на средних волнах, а продолжайте нас слушать на частоте 105.9 FM.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Сегодня стартуют военные учения России и Беларуси «Запад-2017». В Крыму запретили митинг в поддержку мусульман Мьянмы. А во Львове покажут пьесу Олега Сенцова. Сейчас подробнее. Генштаб Вооруженных сил Украины видит угрозу военной активности России во время учений «Запад-2017», которые начинаются сегодня. Не исключено повышение напряжения в зоне АТО, сказал спикер украинского ведомства Владислав Селезнев. По его словам, на этом фоне украинская армия проводит интенсивные мероприятия, цель которых – усиление обороноспособности страны.
Через непрозорість навчання «Захід-2017» ми вбачаємо певну небезпеку цих навчань. Збройні сили України готові діяти відповідно до визначених планів та алгоритмів у разі будь-якої небезпеки.
Глава департамента по международному военному сотрудничеству Беларуси Олег Воинов заявил, что учения «Запад-2017» не угрожают безопасности европейскому сообществу и соседним странам. Российские власти аннексированного Крыма не разрешили провести в Симферополе митинг в поддержку мусульман народности рахинджа. Они объяснили отказ заботы об общественной безопасности. Организаторов предупредили о недопустимости нарушения закона. Копию документа, выданного под контролем Кремлю Крымским управлением МВД России, опубликовал адвокат Джамиль Тимишев. В Мьянме большинство населения, которое составляют буддисты, этническая группа рахинджа, исповедующая в основном ислам, заявила о преследовании со стороны властей. Около 73 тысяч представителей народности сбежали от насилия на западе страны в соседнюю Бангладеш. Накануне в Киеве на Майдане Незалежности состоялся митинг в поддержку одного из лидеров крымско-татарского народа Ахтема Чайгоза. На митинг пришли представители общественных организаций, народные депутаты и крымчане, которые были вынуждены покинуть полуостров после аннексии. Российский суд в Крыму переговорил Чайгоза к 8 годам колонии. На акции в столице Украины глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров зачитал текст обращения Чайгоза, который был написан им в Симферопольском СИЗО. На международном конгрессе пен-клуба во Львове поставят пьесу Олега Сенцова «Номера», а также на открытии конгресса запланирован показ фильма «Процесс о суде над Сенцовым». Об этом Крым Реалии рассказала координатор команды международного конгресса пен Ольга Муха. Пьеса «Номера» была написана Олегом еще до его ареста. Сегодня в Крыму до 30 градусов тепла и ясно. В районе Чангара днем +25, в Новоалексеевке +27. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
4 сентября. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время включил свой радиоприемник на частоте 105,9 FM и слушает нас. Либо включил сайт Крым Реалии, и там у нас наверху справа есть такая кнопочка «Слушать 105,9 FM», и там вы можете непосредственно в любое время суток, 24 часа, в течение 24 часов с понедельника и по воскресенье, слушать радио Крым Реалии. Значит, на частоте 549 кГц мы с вами в 7.35 и в 12. 10. Все остальное время мы с вами на частоте 105,9 FM. Это радио Крым Реали. Звоните нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это звонки по этому телефону абсолютно бесплатные для жителей Крыма. Жители других регионов Украины могут присоединиться к нашей беседе, если позвонят по телефону 044 490 2905. И также читайте, конечно, сайт Крым Реали, смотрите прямые трансляции наших программ. Я делаю это сейчас сразу две трансляции. Смотрю и в Ютьюбе, и на Фейсбуке. Не призываю вас делать одновременно эти две вещи, но на одном канале можете смотреть то, что происходит в нашей студии, и задавать свои вопросы, комментировать наши трансляции. Итак, мы продолжаем нашу программу.
Тема дня.
Тема дня у нас сегодня такая. Посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Тефт дал достаточно откровенное интервью нашим коллегам из Радио Свобода, российской службы Радио Свобода, в котором высказал много очень интересных мнений, привел достаточно много интересных суждений. Вот мы сегодня будем обсуждать вообще это интересное интервью и эти заявления, которые были сделаны во время него. Значит, вот как изменилась Россия после аннексии Крыма? Как развиваются дипломатические отношения США и России, России и Украины? Стоит ли ожидать новых американских санкций за аннексию Крыма в отношении России? Вот обо всем этом мы будем говорить в течение ближайших 25 минут. И начнем мы нашу беседу с Ефимом Фиштейном, обозревателем, нашим коллегой, обозревателем Радио Свобода. Ефим, здравствуйте.
Добрый день.
Ефим, вы смотрели это интервью? Вот начнем с того. Полностью или читали? Вот.
Я его отчасти смотрел, но полностью читал.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, было ли сказано что-то абсолютно новое, то, что не было сказано ранее?
Знаете, это ведь интервью с дипломатом. О дипломатах ходит такая поговорка: дипломат 7 раз подумает, прежде чем 1 раз промолчать. Я думаю, что это интервью не было исключением. Много раз Джон Тафт подчеркивал, что он высказывает не личное мнение, а мнение Госдепартамента. Ожидать от него каких-то своих соображений можно только после ухода на пенсию. И так, несмотря на это, я остался доволен. Ага. Поскольку меня и интересовали более соображения Госдепартамента, Белого дома, чем какие-то личные соображения, которых я и не нашел там.
Ага. Ефим, скажите, а как вы думаете, вот то, что такие достаточно откровенные вещи были проговорены, вот такое большое интервью появилось, это связано с тем, что господин посол, вот он фактически уже уходит со своей должности?
То есть несомненно, боюсь, что если бы он еще был на своей должности, откровенных вещей было бы еще меньше. Так что-то он может сказать. Но, повторяю, только в рамках того, что оговорено его начальство в Белом доме, что, о чем он сам проинструктирован достаточно хорошо. Никаких неожиданностей там не было. Единственное, проблеснула неожиданность, может быть, ее можно так назвать, это то, что между Рексом Тиллерсоном и Сергеем Лавровым существует некое промежуточное связное звено, я бы сказал так, которое в настоящее время в отсутствие других возможностей коммуникации на самом высоком уровне, что свидетельствует о том, что связь какая-то деловая, я имею в виду, между Министерством иностранных дел российским и между Госдепом американским сохраняется.
Угу. А я хочу, чтобы мы сейчас послушали небольшой фрагмент из этого интервью. Это вот самый в нашем списке, это последний фрагмент, где Джон Тефт говорит о новых переговорах с Россией и поиске встреч посла США в России. Пожалуйста.
Точка зрения.
Мы продолжаем поддерживать договор РСНД. У нас вызывает серьезное беспокойство то, что мы считаем нарушением этого договора со стороны России. Создание новой баллистической ракеты наземного базирования радиусом более 500 километров. Это записано в договоре, под которым Россия и США подписались в 1987 году. Мы провели несколько раундов переговоров об этом с российской стороной. Они очень хорошо осведомлены о нашем беспокойстве. Но в наши планы не входит отказываться от договора РСНД. Более того, мы намереваемся полностью соблюдать новый договор СНВ. Его выполнение шло весьма успешно в последние годы, и мы существенно продвинулись в этом направлении. Один из форматов, который сейчас обсуждается, и, я надеюсь, будет создан в недалеком будущем, это так называемые переговоры по стратегической стабильности. Эти переговоры между Россией и Соединенными Штатами будут включать в себя не только вопросы контроля над вооружениями, но и более широкие стратегические вопросы. Мы хотим открыть канал общения по более широкому кругу вопросов. Это предложение было сделано предыдущей администрацией Обамы, и я надеюсь, что в скором времени мы сможем это сделать. Такого рода вещи помогают укрепить доверие, прояснить вопросы и решить проблемы.
Точка зрения.
Напомню нашим радиослушателям, что это вы сейчас слушали слова посла Соединенных Штатов Америки в России Джона Тефта. А мы говорим с Ефимом Фиштейном, обозревателем Радио Свобода. Ефим, ну вот услышал я, во всяком случае, здесь самое главное, как мне кажется, да, это вот переговоры о стратегической стабильности. На ваш взгляд, а такие переговоры, они уже идут, или это только вот как бы пожелание о том, что это будет в дальнейшем и в будущем, какие-то возникнет боль, какой-то новый формат этих переговоров?
Вот вы почувствовали суть того, о чем и я говорил. Из дипломатического языка очень сложно сделать заключение, которое бы нас привело к сенсации. Переговоры по стратегической стабильности, как было сказано послом, начались во времена Обамы. И если мы не знаем, ничего конкретного никогда не было сделано, сенсационного заявления о том, что эти переговоры сейчас ведутся в Москве, в Париже, в Лондоне, где угодно, в Вашингтоне, значит, видимо, все еще идет речь о начале таких переговоров. Во всяком случае, видимо, не создан орган еще, который бы этим занимался на регулярной основе и давал какой-то продукт пока. Но, скорее всего, такой орган, даже не созданный, а такая группа, занимающаяся этими переговорами, тем не менее, наверняка информирует своих начальников. Это и есть то, что я имел в виду, когда я говорил, что связь поддерживается не только на уровне встреч министров или встреч лидеров стран, но и на уровне каких-то экспертов. Стратегическая стабильность. Вы же чувствуете, что слово это нужно сначала определить, оно нуждается в дефиниции, в определении. Имеется ли в виду, скажем, ситуация с вроде северокорейских ядерных испытаний, или это Украина, или это просто весь комплекс отношений, включающих все остальное.
Ефим, и еще один вопрос. Смотрите, получается так, что очень часто нам говорят, что вот западная политика, она достаточно публичная. Можно ли говорить, что вот те вещи, которые прозвучали в этом интервью, они являются вот продолжением такой публичной политики, и основываясь на этом интервью, это как бы не только, знаете, слушателям, не только зрителям это все было адресовано, в общем, не просто, не только простым людям, но в том числе и руководству России, все, что сказал там Джон Тефт.
Это так, собственно говоря, бывает всегда. Все сказанное дипломатом адресовано, с одной стороны, на публику сказано, чтобы было ясно, ведь учтите, с этой точки зрения взгляните на интервью, какое количество как бы общих слов. Все хорошо, но должно быть еще лучше, и лучше жить хорошо, чем плохо, и так далее. То есть общих мест исключительно много. То, что адресовано скорее руководству страны, я бы сказал, это готовность готовность вернуться к нормальному уровню нормальных отношений между двумя странами, поскольку сейчас, очевидно, уровень отношений недостаточно нормальный, я бы сказал. Но об этом свидетельствует и факт, что не происходит решающих двусторонних встреч лидеров стран, они встречаются случайно, где-то по случаю чего-то другого, чуть ли не в кулуарах, а на самом деле, конечно, по уровню отношений назвать их хорошими абсолютно невозможно. И вот ТАФ дает ясный намек, что Соединенные Штаты заинтересованы в улучшении этих отношений и тут же ставят какие-то рамки. Улучшения отношений не будет и быть не может до урегулирования или хотя бы начала урегулирования ситуации на Украине. Это было сказано много раз, это было сказано чуть ли не с надрывом, и я думаю, что это очень важно. То есть два обстоятельства. Америка заинтересована в улучшении, но условием считает возвращение к некоему статусу КВО или хотя бы начало такого возвращения.
То есть начало хотя бы договора договариваться. Спасибо. Ефим Фиштейн, обозреватель Радио Свободы из России, был на прямой скайп-связи со студией Радио Крым Реалии. Мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, что сегодня в центре нашего внимания большое интервью, которое дал посол США в России Джон Тефт. Сейчас мы послушаем вот этот фрагмент, на основании которого делается большой вывод о том, что переговоры и улучшение отношений возможны только после восстановления статуса КВО. Это первый фрагмент в нашем списке о том, что посол США в России Джон Тефт говорит о том, что Россия нарушила международный порядок.
Мнение.
Политикам приходится выбирать, как ответить на подобное. Эти действия России вызвали очень резкую реакцию. Достаточно посмотреть на заявления, которые тогда делались. Например, на заявление канцлера Германии Меркель, на заявление других европейских лидеров, на заявление президента Обамы. Вариант ответа, который они выбрали, — санкции. Вы знаете, из каких составляющих сложены эти санкции. Они менялись за последние годы, когда мы обнаружили, что люди нарушают режим санкций. Дополнительные фамилии были включены в список. Но наш основной посыл, наше послание состояло в том, что мы будем работать вместе над соблюдением санкций, даже при том, что мы поддерживаем усилия Германии и Франции, которые в рамках нормандской группы пытаются наладить переговорный процесс между Украиной и Россией и найти решение этой проблемы. Таков был выбор, я бы так сформулировал.
Мнение.
Это был фрагмент из большого интервью посла США в России Джона Тафта. Мы продолжаем нашу программу, программу радио «Крым Реалии». Далее будем говорить с Николаем Капитоненко, политологом-международником, экспертом Украинского института общественно-экономических исследований. Николай, здравствуйте.
Доброе утро.
Знаете, очень интересно, вы слушали, читали, смотрели это интервью большое Джона Тафта?
Полностью не слушал, не читал и не смотрел, но фрагменты видел.
Вот меня интересует ваша оценка того, что было сказано в отношении Украины. Поскольку, я уже выяснил в ходе нашей программы о том, что это там были как посылы как и российскому, знаете, обывателю, зрителю, так и российскому руководству. А вот было ли в этом большом интервью, были ли в этом большом интервью слова, сказанные непосредственно для Украины? Хотя, конечно, там в студии не было представителей Украины, и это было сказано не для украинской аудитории. Тем не менее.
Я думаю, что сигнал, который Соединенные Штаты в лице разных своих представителей и в разных аудиториях посылают Украине, он, в общем-то, один и тот же, причем он сформулирован не вчера, не сегодня, и даже не в 2014 году, а гораздо раньше, и заключается он в простой вещи, что Украина должна превратиться в нормальное, демократическое, европейское, в понимании, полном понимании этого слова, государство, тогда она станет ценным союзником США, тогда США будут готовы больше делать для обеспечения безопасности, тогда на повестку дня могут вернуться или появиться там вопросы о вступлении Украины в НАТО, возможном, каких-то увеличении масштабном экономической помощи для страны и тому подобное. Но если этого не происходит, то ситуация остается такой, которая она была на протяжении 26 лет нашей независимости. То есть борющаяся за свою государственность слабая, неэффективная, коррумпированная страна, открытая для разного рода угроз, в безопасность которой инвестировать время, ресурсы, внимание никто особо не будет.
Да, но смотрите, давайте послушаем еще один фрагмент из интервью Джона Тафта о том, что, где он говорит напрямую о том, что усилия построить Европу единое, свободное, мирное, что было целью Европейского Союза и целого ряда американских президентов, вот все это оказалось тщетным. Все было разрушено, когда Россия направила свои вооруженные силы в Крым. Джон Тафт.
Мнение. Я говорил это уже много раз. Усилия построить Европу единой, свободной и мирной, что было целью Европейского Союза и целого ряда американских президентов, были разбиты, когда Россия направила свои вооруженные силы в Крым. Во всей Европе части территории или даже нынешние независимые страны когда-то принадлежали другим государствам. Но политика Европы состоит в том, что вы не можете посылать своих военных, чтобы вернуть обратно себе эти части земли. Так строить будут будущее Европы невозможно. Россия заплатила огромную цену в годы Второй мировой войны ради того, чтобы победить нацизм, и мы относимся к этому с огромным уважением. Я думаю, в интересах самой же России сохранять этот европейский порядок. Вопрос Донецка и Луганска придется решать. И в конечном итоге придется решать и вопрос Крыма. Это очень большой вопрос. С моей точки зрения, если достичь прогресса в этом, это бы открыло двери для решения некоторых других проблем. А пока, как я уже сказал, мы сотрудничаем в таких областях, как Сирия и, надеюсь, Северная Корея. Мнение.
Это мы слушали сейчас с вами фрагмент интервью американского посла в России Джона Тафта. Обсуждаем это сегодня с Николаем Капитоненко, политологом-международником, экспертом Института общественно-экономических исследований. Николай, ну вот тут неоднозначно, точнее однозначно сказано о том, что придется решать проблему и восточных регионов Украины, которые... где есть российский след, ну и в том числе и проблему Крыма. На ваш взгляд, вот такое напоминание постоянно, возможно ли нормализация российско-американских отношений и российско-украинских без решения этих проблем?
Российско-украинских невозможно, с моей точки зрения, а российско-американских, к сожалению, вполне возможно. То есть риторика о том, что придется решать вопрос Донбасса и Крыма, это, конечно, хорошо, их действительно придется решать. Но решением вполне может быть то, что случилось с Прибалтикой после ее аннексии Советским Союзом в 40-м году. То есть формальное непризнание на протяжении 50 лет с лишним. Но на практике построение прагматических очень отношений, в том числе и решение тех проблем, которые волновали оба государства. США сегодня, отношения США и России далеки от тех, которые были во время холодной войны, и России, статус России в мире тоже совсем не такой. Но тем не менее, вот эта тенденция и желание сотрудничать там, где это выгодно, о чем сказал посол по поводу Северной Кореи или борьбе с терроризмом, или на Ближнем Востоке, имея где-то параллельно на повестке дня проблемные вопросы, это, похоже, становится долгосрочной стратегией Соединенных Штатов, и они прекрасно себя в этих условиях чувствует. То есть то, что происходит на востоке Украины и в Крыму, гораздо в большей степени проблема России. То есть ей нужно думать, что с этим делать. И нужно, так бы сказать, торопиться. Соединенные Штаты могут себе позволить, ну, не спеша, дальше вводить санкции, удушать постепенно экономику России, делая ее позиции более уступчивыми. А им спешить совершенно некуда. То есть здесь очевидная асимметричность подхода
государства. Ну и, наверное, ситуация, в которой находятся эти государства, Соединенные Штаты Америки и Россия. Спасибо. Николай Капитоненко, политолог-международник, эксперт Института общественно-экономических исследований, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Далее будем говорить в нашей программе с еще одним экспертом, но сначала послушаем вот то, о чем говорил Николай Капитоненко, вот про вот эти, это Россия, надо думать про санкции, и про санкции в своем интервью, большом интервью сказал посол США в России Джон Тафт про возможные санкции. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Наша цель состоит не в том, чтобы ввести больше санкций против России. Наша цель — решить те проблемы, которые перед нами стоят, и о которых мы сегодня говорили. Что касается санкций, введенных из-за Украины, то мы их меняем. Если мы обнаруживаем, что какие-то люди открыто нарушают санкции, мы на это реагируем. Мы вносим их имена в санкционный список, если они там не были. Но мы не стремимся ввести новые санкции. Мы хотим решить проблемы. Об этом говорил и президент Трамп, и мой непосредственный начальник, госсекретарь Тиллерсон. Мы хотим преодолеть эту очень сложную стадию в наших двусторонних отношениях и начать решать проблемы.
Точка зрения.
Напоминаю, что вы слушаете радио Крым Реалии на частоте 105.9 FM, а только что были слова, перевод слов посла США в России Джона Тефта. Мы обсуждаем сегодня его большое интервью про российско-американские отношения, про российско-украинские отношения, о том, что будет делать США для того, чтобы восстановить вот этот статус-кво, который был нарушен действиями России в 2014 году. Делать это мы будем сейчас с Евгением Ярошенко, аналитиком Международного центра перспективных исследований в Украине. Евгений, здравствуйте.
Доброе утро.
Евгений, к вам вопрос. Да, вот что касается санкций. Посол сказал, что нет желания вводить просто так новые санкции, потому что на самом деле, да, есть желание решить проблему, а не просто вводить санкции. На ваш взгляд, вот санкционная политика, которую сейчас проводят Соединенные Штаты Америки, насколько она эффективно влияет на поведение России?
Санкции на данный момент являются наиболее эффективным инструментом давления на Россию из тех, которые предпринимаются. Однако тут нужно смотреть на то, какая глубина санкций и против кого они направлены. Если же эти санкции направлены против нескольких официальных лиц, то я думаю, от них эффекта какого-то сильного эффекта ожидать не стоит.
Это так называемые персональные санкции, да, когда будет...
Да, персональные санкции. Но если же говорить санкции против оборонительных компаний, которые занялись в секторе военно-промышленного комплекса, в секторе энергетики, то здесь эффект может быть более ощутим. Однако его мы увидим не сразу. Для этого придется подождать несколько месяцев, может быть, и несколько лет. Санкции это рассматривается как попытка с помощью экономических, дипломатических и других рычагов попробовать, чтобы страна, которая нарушила определенные правила международного поведения, смогла встать на так называемый праведный путь. Но, как показывает международная практика, не всегда это получается, ведь много стран имеют достаточно крепкую ресурсную базу и могут благополучно десятилетиями выживать без санкций. К тому же контрабанда является неплохим лекарством от санкций.
Вы имеете в виду контрабанда, вот просто поставка каких-либо товаров в обход санкций, да, с использованием каких-либо схем?
Да, конечно. Например, Беларусь, Северная Корея, благодаря контрабанде довольно неплохо живут. Кто-то лучше, кто-то хуже.
Называть вообще, наверное, жизнь... Я не был в Северной Корее, но так вот, судя по сообщениям, да, там тяжело назвать эту жизнь, да, неплохой. Тем не менее, Евгений, еще один вопрос, да? Вот на ваш взгляд, вот эти санкции, которые, под которыми на сегодняшний день находится Россия, эти санкции, которые введены Соединенными Штатами Америки, Европейским Союзом, где вот, не знаю, когда эти санкции начнут действовать так, как вот говорят, что вполне возможно, что вот уже сейчас эти санкции подействовали, потому что в Кремле не знают, что с ними делать. И во многом именно с этим многие ваши коллеги связывают согласие президента России Владимира Путина, например, на введение миротворческой миссии на Донбасс. Вот как вы думаете, это связано с санкциями или нет?
Я думаю, это связано напрямую, инициатива Путина о введении миротворцев на Донбасс. Однако сама эта инициатива, ее нельзя считать как уступкой, поскольку вот в ней очень много подводных камней. Ведь мандат, который предлагает Путин, чтобы миротворцы защищали невооруженных наблюдателей ОБСЕ, это противоречит классическому пониманию миротворческих операций, которые проводятся под эгидой ООН. К тому же условия для развертывания миротворческих операций, они привязаны к тому, чтобы Украина делала непопулярные уступки в рамках Минских соглашений. И поэтому говорить о том, что как-то Россия идет на уступки под давлением тех жестких мер, которые США приняли в последнее время, особенно касательно дипломатов и дипломатических помещений. Возможно, да, это, конечно, повлияло, однако это предложение скорее является наоборот, попыткой перехватить инициативу и уже вести с позиции своих интересов диалог.
Понятно, спасибо. Евгений Ярошенко, аналитик Украинского международного центра перспективных исследований, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». Напомню, что сегодня на частоте 105.9 FM мы обсуждали интервью, большое интервью посла Соединенных Штатов Америки в России Джона Тефта, в котором было четко неоднозначно сказано, и однозначно было сказано о том, что усилия построить Европу единой, свободной и мирной, вот все это было разрушено, разрушена Россией, которая направила свои вооруженные силы в Крым, и что рано или поздно России придется решать проблему Крыма. Это радио «Крым Реали». Услышимся после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Три штамма гриппа будут циркулировать в Крыму в этом году, прогнозируют врачи. Саакашвили в Черновцах пообещал приехать в Киев 19 сентября. Во Львове открылся 24-й форум издателей. Сейчас подробнее. В новом эпидемическом сезоне на полуострове будут циркулировать три штамма вируса гриппа. Вирус типа B, AH1N1, гонконгский грипп и Мичиган. Об этом сообщила глава управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская. По предварительным прогнозам медиков, эпидемический период будет иметь смешанный характер, сказала она. Пеньковская заверила, что эти штаммы вируса включены в состав вакцины, которая поступила на полуостров. Также ведомство отметило, что ежедневно наблюдает за уровнем заболевания. Гриппом. Правительство Украины и западных стран не должны садиться за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если при этом не поднимается вопрос об освобождении одного из лидеров крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза и других удерживаемых Россией крымских политзаключенных. Такое мнение выразил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров на митинге в поддержку осужденного в Крыму Чийгоза, сообщает корреспондент Крым Реали. Президент Украины Петр Порошенко назвал дело Чийгоза очередным приговором России. За немедленное освобождение активиста выступили ряд организаций, гражданских активистов и правозащитников. Экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили после незаконного прорыва через государственную границу Украины 10 сентября и пребывания во Львове в течение нескольких дней прибыл накануне в Черновцы. Там он анонсировал приезд в Киев на следующий вторник, 19 сентября. Об этом Саакашвили сказал перед несколькими сотнями сторонников, собравшимися на центральной площади города. В Украину политик попал через пункт пропуска Шигини, где 10 сентября в сопровождении толпы сторонников, которая причинила телесные повреждения почти двум десяткам полицейских и пограничников, незаконно прорвался в страну. Накануне во Львове официально открыли 24-й форум издателей. Президент форума издателей Александра Коваль сказала, что к этому дню они шли 23 года.
Зараз в час кризи еліт глобальної, це не тільки українська програма, в час постправди і пропаганди. Ми бачимо якийсь дуже великий сенс в тому, щоб перезавантажитися.
Форум издателей продлится во Львові до 17 сентября.
Теперь о погоде. Сегодня в Крыму до 30 градусов выше нуля, ясно и солнечно. В районе Чангара днем плюс 25 градусов, в Новоалексеевке до 27 тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Стравицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалия», с вами Александр Янковский, и будем реализовывать ваше право знать. Это право вы можете реализовать с помощью диапазона FM в вашем радиоприемнике на частоте 105.9 круглосуточно, теперь уже 24 часа в сутки. А на средних волнах, это 549 кГц, 549 АМ, мы с вами утром в 7.35 и также днем в 12.10. Вот, например, в четверг у нас в студии будет Александр Панфилов, очень известный публицист, профессор университета. Вчера в студии радио «Крым Реалия» в это время, в 12.10, можно было услышать и послушать программу с известнейшим украинским режиссером Ахтемом Сеитаблаевым о его новых фильмах. В общем, каждый день новые интересные люди с вами в студии радио «Крым Реалия» в 12 часов 10 минут в прямом эфире. Звоните, задавайте свои вопросы. Также вопрос можете писать на странице в Фейсбуке, то есть в социальных сетях, там можете прямо задавать свои вопросы, и они обязательно прозвучат во время этого интервью. Ну, а сегодня вот в этой программе мы будем говорить вот о чем.
Тема дня.
Говорить мы будем о том, что с 2003 по 2013 год Россию покинули 14 тысяч обладателей миллионных и миллиардных состояний, или 17% от их общего числа. То есть представьте, практически каждый пятый человек, вот за 10 лет каждый пятый богатый человек выехал из России. Это отмечается в исследовании Knight Frank, одной из ведущих международных консалтинговых компаний, которая специализируется на обслуживании сверхбогатых клиентов по всему миру. По этому неутешительному показателю по выезду богатых людей из страны Россия заняла пятое место в мире. Затем миграционные настроения в среде состоятельных россиян еще более усилились. После аннексии Крыма и введения западных санкций в 2014, 2015 и 2016 годах, то есть всего за три года из России уехали уже около 6 тысяч финансово преуспевающих граждан. В общем, как из России после аннексии Крыма убегают деньги? Боятся ли российские миллиардеры попасть в санкционные списки ЕС и США? Как российское руководство обходит европейские санкции или пытается их обойти? Может ли Китай заменить Европу и Америку в качестве поставщика современных технологий, а может быть даже и капитала? Вот все это мы обсудим в течение ближайших 24 минут после короткой информации по теме, которую подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
Россию покидают богачи. Об этом говорят результаты анализа данных списка Forbes. Согласно их исследованию, за три года после аннексии Крыма из страны уехало как минимум 4 миллиардера с совокупным доходом 37 миллиардов долларов, а это более 2 триллионов рублей. Московскую прописку на иностранную сменили основатели Альфа-банка Михаил Фридман и Алексей Кузьмичев. Юрий Миллер, который в 2012 году вышел из совета директоров основанной им Mail.ru Group, избавился от своих активов, и российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. Пятым в ближайшее время может стать Михаил Прохоров. Его состояние оценивают в 9 миллиардов долларов. Владелец Норникеля и медиахолдинга РБК распродает свои активы и покупает американские. Совокупное состояние россиян-миллиардеров, которые проживают за рубежом, оценивают в 56 миллиардов долларов. По результатам исследования Forbes за три года доля богатых мигрантов из России выросла с 5 до 14%. Аналитики заметили, что причиной увеличения этой тенденции стали санкции после российской аннексии Крыма и падение цен на нефть. Эксперты Forbes предполагают, что выезд российских мультимиллионеров может продолжиться.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалия». Ну, на самом деле, Это достаточно интересная ситуация, да, вот бегут из России, уезжают из России люди, мультимиллионеры и миллиардеры. Говорить об этом будем, почему так происходит, с Дмитрием Некрасовым, российским экономистом. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, ну вот насколько вообще это правдивая информация о том, что из России уезжают богатые люди, по вашей оценке?
Нет, ну эта информация абсолютно правдивая. Просто, ну, скажем так, она совершенно не нова. Эта тенденция началась еще очень давно. Она, в общем-то, еще там в 90-е годы началась. А в 2000-е, ну, тот же самый Абрамович уехал давно. Ну, много кто уехал давно. То есть я бы не связывал это исключительно с крымскими событиями. Хотя, может быть, это для кого-то и ускорило решение об отъезде. Но если мы говорим чисто про очень богатых людей, ну... Особенно с тех пор, как стало понятно, куда движется страна с точки зрения там, авторитаризма и всего прочего, но эта тенденция достаточно широкая. Более, с моей точки зрения, гораздо более важная для российской экономики другая история. Из страны уезжает, увеличилось количество людей, которые в принципе уезжают. То есть у нас между там, 2006 и 2011 годом, включая эти годы, было значительно меньше 100 тысяч в год эмигрировавших. То есть там были какие-то годы вообще по 50 тысяч эмигрировавших. Соответственно, начиная с 2012 года, когда стало понятно, что Путин вернулся, произошла обратная рокировка и как бы впереди тупик. Это выросло до 200 с лишним тысяч, а сразу после крымских событий до 350 тысяч человек. Они, конечно, явно не все миллиардеры, но они носители компетенции, они, ну, то есть в основном это наиболее образованные, с, соответственно, квалификацией люди, а многие при этом довольно богаты, то есть, ну, в смысле, то есть миллионеров-то и их много, и многие из них уезжают, и, соответственно, они увозят в совокупности гораздо больше денег, чем там 2-3 миллиардера, вы понимаете.
Да, есть, да, Дмитрий, а скажите, пожалуйста, вот эти люди, которые уезжают, как правило, они уезжают вот просто, ну, что называется, физически уезжают, а бизнес остается в России, например, да, или они уезжают, а бизнес закрывают, продают и, ну, там уже... Занимаются на Западе бизнес, не занимаются, просто живут в свое удовольствие. Вот как это происходит?
Нет, ну, бывает по-разному. Ну, то есть, если мы говорим про ситуации, допустим, там, Абрамовича или того же самого Фридмана, ну, самые крупные, скажем так, уехавшие, то они большую часть активов перевели за рубеж. Ну, то есть, грубо говоря, у них остался какой-то бизнес в России, но у них на активы за рубежом там приходится уже там 70-80% состояния.
Ну, то есть грубо они говоря, уехали и вместе с деньгами. То есть, ну, так вот условно, да, уехали вместе с деньгами, да?
Деньги, ну, понимаете, опять-таки, оба этих случая, а там все деньги были вывезены задолго до крымских событий. Это же был длинный процесс. Абрамович, это вообще середина 2000-х, там, чуть не 2003 год, там, 2004. А, соответственно, Фридман, он постепенно это делал в течение 15 лет. А, нет, есть такие, кто просто живут за границей, и основные активы пока в России. Ну, конечно, все думают о том, как... Ну, понимаете, риски на российские активы с любой точки зрения повысились, ну, после вступления страны в активную фазу конфронтации с Западом. Поэтому, конечно, все рассматривают российские активы как гораздо менее безопасные и как минимум стремятся диверсифицироваться. То есть я бы вот тоже считал, то есть, понимаете, вот говорить об отдельных уехавших миллиардерах, это, ну, вершина видимая айсберга, а есть много миллиардеров, которые сами не уехали, но часть денег стали выводить за границу просто, чтобы создать плацдарма. Кто-то этим до этого вообще не занимался, а кто-то, ну, просто стал заниматься этим активнее.
А, Дмитрий, ну, а скажите, просто... какая реакция на сегодняшний день вообще российского руководства? Или вот как бы, ну едут и пусть едут себе?
Нет, ну смотрите, здесь есть другой большой процесс. Путин совершенно четко в 2012 году дал всем понять, что те, кто хотят оставаться, условно говоря, в правящей элите, должны вернуть деньги. Ну, то есть, грубо говоря, по крайней мере, поставил вопрос таким образом, что человек, если он хочет быть там, ну, на каких-то должностях и, ну, вообще в правящей элите, он должен не иметь денег за рубежом. Поэтому многие оказались перед выбором. И некоторые, кстати, сделали этот выбор в пользу денег за рубежом. Например, тот же самый Якунин в значительной степени там лишился поста ровно потому, что ему 5 раз сказали, а он, ну, но он выбрал активы в Англии вместо там, должности главы РЖД. То есть здесь есть и обратный процесс. Я, ну, как бы, как сказать, не слышал о больших масштабах, но некоторые люди действительно, ну, то есть, даже там, ну, там, по уже средне-высокого уровня, я знаю, что вернули деньги, да, то есть, такой процесс тоже был, то есть, какая-то часть элиты, ну, это все дело восприняла, и сейчас действительно, ну, грубо говоря, для тех, кто находится в руководящих постах, одновременно иметь деньги за границей уже все сложнее и сложнее, и скорость будет совсем невозможна. То есть, Путин относится к этому последовательно довольно.
Понятно, то есть, но никакой-либо, вот так скажем, там, уголовной ответственности за уезд там, да, или там за держание денег там, ее нет официально.
готовы, да, наоборот, вы поймите правильно, у нас вся система построена так, чтобы подтолкнуть к выходу людей. Грубо говоря, вот там на тебя уголовное дело заводят, то всегда дают возможность уехать. А, грубо говоря, если там, допустим, на бизнес наехали, ну, чтобы там не создавало лишних проблем, но тебе там что-то заплатили, там, в небольшую часть стоимости этого бизнеса вывези, совершенно живи спокойно. А наоборот, таким образом подрываются основы внутриполитической оппозиции. То есть, если людям дают спокойно уехать, пусть там, продав не за все то, что это стоит, но так или иначе за что-то, то как бы у них гораздо меньше стимулов, ну, например, финансировать политическую оппозицию, ну, например, да, или самим активно включаться в этот процесс.
Дмитрий,
то есть,
но
российская система.
Да, да, но, да, но она, получается, она... что, но получается так, что уезжают сам, вот вы же сами сказали, да, что уезжают наиболее активные люди и с экономической точки зрения, да, носители компетенций, знаний, умений. А, ну, что тогда останется вообще на территории России?
Ну, так, а зато приезжают, у нас же миграционный баланс скорее положительный, а приезжают люди из аулов Средней Азии. Ну, что останется, мы понимаем. А вы поймите, что те люди, которые с компетенциями уезжают, это, как правило, те люди, которые голосуют за строго оппозиционные Путину партии. Это люди, которые не поддерживают Путина, и которые уезжают ровно потому, что видят в стране застой на долгие десятилетия и никаких перспектив. А, ну, поэтому для власти это предельно выгодно. То есть это убийственно для страны в долгосрочной перспективе, но для текущего политического режима это предельно выгодно, потому что они спокойно сплавляют наиболее активную деятельную часть, которая могла бы, ну, там, буйствовать и как-то выступать против власти, а приехавшие разделяют, ну, совершенно феодальные представления о мире, и они-то как раз и являются, ну, скажем так, когортой поддержки, ну, любого режима, просто потому что они в патриархальной логике другой совершенно существуют.
Дмитрий, а скажите, а возможно ли вот, ну, не знаю, то, о чем достаточно часто говорили ранее, по крайней мере, там, не знаю, бунт миллиардеров, да, которые скажут, что мы не хотим, то есть мы хотим жить в России, вот здесь зарабатывать свои деньги, здесь делать бизнес и играть по всем понятным правилам. Вот такое возможно вообще России или нет?
Ну, я плохо себе представляю механику этого процесса. То есть я не верю ни в какие внутриэлитные там перевороты, я много раз об этом говорил, просто потому что провести переворот и сохранить природу режима невозможно. А те люди, которые могут провести переворот, они только в этом и заинтересованы. То есть нет другого Путина, условно говоря, который бы обладал таким раскрученным авторитетом в обществе. То есть без Путина управлять режимом Путина невозможно.
А жить без режима Путина?
А жить без режима Путина, это значит, надо финансировать совсем другие вещи. Ну и, как правило, мы видим, чем это заканчивается для российских миллиардеров, да? Поэтому большинство предпочитает, ну, как минимум, сначала отъехать. Угу. Ну, то есть, пока я не вижу никаких предпосылок. То есть, понятно, что всегда люди разные. Есть состоятельные люди, которые, в принципе, поддерживают какие-то там оппозиционные партии, но их очень мало. И часть системы достаточно четко ставит всех под контроль, то есть масштабного какого-то такой волны я бы не увидел. Скорее, это просто будет отъезд, и в том-то дело, что для режима Путина это совершенно нормальная сделка. Mm-hmm. Они таким образом покупают себе, ну, как бы, дополнительную поддержку и не сопротивление. То есть, грубо говоря, все, кто могли бы сопротивляться, им создают условия для того, чтобы они могли уехать.
Спасибо. Дмитрий Некрасов, российский экономист, был на прямой телефонной связи со студией Радио Крым Реале. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что на 105.9 FM вы слушаете Радио Крым Реале. Сейчас будем говорить с Игорем Эйдманом, российским социологом-публицистом. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, ну, на ваш взгляд, вот чем связано такой массовый отъезд богатых людей из России, о котором говорят данные социологических исследований?
Ну, как бы тут два момента. Во-первых, многие люди богатые, да, они чувствуют вот ту, как бы, вот затхлость, ту реакцию, в которую погружается страна. Они не хотят жить в этой атмосфере, они не хотят, чтобы их дети воспитывались в этой атмосфере, ходили в эти казенные, вот, почти советские школы, где только за место дедушки Ленина теперь дедушка Путин. Не хотят, чтобы постоянно сталкиваться с рэкетом силовых структур, с рэкетом всяких спецслужб, которые у них в любой момент могут отжать бизнес и оставить их без штанов. Я вижу эту тенденцию, у меня даже многие друзья, совершенно аполитичные люди, просто уезжают, например, уезжают в Прибалтику, например, покупают там дома под Ригой, живут там, просто чтобы не жить в этой удушливой, жуткой атмосфере, в которой погрузилась путинская Россия. И мне, они не хотят видеть этих православных, чокнутых штурмовиков, которые по улицам сейчас разгуливают и там требуют всякими безумными требованиями, вплоть до запрета фильмов и спектаклей. Понимаете, они хотят жить в свободном мире, демократическом мире.
А, Игорь, но если вот все уедут, то кто тогда будет менять Россию, да? Кто тогда придет на смену тому руководству, которое есть сейчас?
Знаете, это как бы уже не первый раз в истории такая ситуация, что, как Дмитрий только что говорил, да, наиболее активные независимые люди уезжают или их высылают.
Вот но такого, Игорь, но ведь такого не было, да, вот там, не знаю, там в 19 веке не было же, чтобы каждый год уезжало там по 200 или даже по 300 тысяч человек из России.
Ну, не, с 19 веком невозможно сравнивать. Угу. Совершенно другие были социальные условия и социальная мобильность людей, да, другая совершенно. Ну, вот, например, если сравнивать, то все-таки более лучше с 20 веком. И вот смотрите, было два таких периода, когда наиболее активные люди, наиболее независимые, уезжали или высылались, их высылали. Это 20-й год, начало 20-х годов, знаменитый философский пароход, когда высылали ученых, там, экономистов и так далее, и так далее. И 70-е годы, диссидентское движение, и тогда, и Ленин в начале 20-х годов, и Андропов в 70-е, они как раз предприняли ту же тактику, которую сейчас предпринимает Путин, да, они как бы открыли немного клапан и выпуская таким образом пар за границу. В результате внутри страны давление этого пара снижается, и система становится более стабильной. Но надо сказать, что эта тактика, как показало тоже андроповское время, да, брежневско-андроповское, она дает только временный успех. Да, тогда в 70-е годы, когда так же, как сейчас, выпустили наиболее активных, образованных, так свободомыслящих людей за границу, несколько снизилось давление, и КГБшникам удалось взять ситуацию под контроль, диссидентское движение было подавлено. То есть одних выпустили, других пересажали, как бы вроде бы установилась такая тишина и благоденствие. Но тем не менее это только был временный успех, потому что уже в середине 80-х, начиная с Горбачевской перестройки, ситуация прошла в разнос, да, и этим КГБшникам не удалось сохранить режим. То есть более того, они его потом, правда, конвертировали в другой, но не суть. Главное, что та андроповская тактика, все-таки она на Горбачеве закончилась. И сейчас может быть то же самое. То есть людей-то, как что называется, как в том анекдоте, бороду-то я сбрею, а ум еще куда девать. Угу. То есть людей-то можно наиболее активных выдавить за границу, но их идеи, их представления о жизни, они все равно будут распространяться в обществе.
Да, и мы живем не в закрытом, да, сейчас. Есть телевидение, есть интернет, есть радио, есть очень много потоков информации, которую можно получать. Игорь, а скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот введение санкций в 2014 году, ну и дальше, там, в 15-м, в 16-м продление, в 17-м, каким-то образом оно могло повлиять на вот эти санкции за Крым, за Донбасс, оно могло повлиять на решение экономически активных россиян, знаете, вот как бы не вести больше бизнес в России? Или нет?
Я думаю, вряд ли. Тем более, в общем-то, санкции эти, они не настолько глобальные, не настолько тяжелые. Mm-hmm. Я вот знаю, да, например, живя в Германии, что под санкциями Роснефть, европейскими. Тем не менее, она прекрасно себя чувствует. Германия открывает, недавно открыла свой филиал немецкий, был тут Сечин, общался с министром экономики и так далее. То есть, это все это как бы санкции, не надо преувеличивать значение санкций. Они не настолько глобально не настолько существенно влияет на обстановку в стране и в мире.
Понятно. Спасибо. Игорь Эйдман, российский социолог и публицист, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крымреали». И Игорь вспомнил вот про Роснефть. И мы дальше поговорим именно как раз про Роснефть, потому что очень интересно получилось. Компания Роснефть, которая да, является на более чем наполовину, ну, государственным имуществом России, появилась на прошлой неделе информация о том, что покупателям 14,16% акций Роснефти станет частная нефтяная компания CEFC China Energy, то есть китайская компания. Об этом объявил Гленкор и подтвердил глава Роснефти Игорь Сечин. Сумма сделки превышает 9 миллиардов долларов, что делает ее крупнейшей китайской инвестицией в российский бизнес. Впрочем, большинство этих денег, говорят, не придет в Россию. Ими консорциум Glencore и KIA рассчитается по кредитам, которые были взяты у итальянской Intesa и российских банков для приватизации части Роснефти меньше года назад. Далее говорим вот о том, что является ли такая сделка, она попытка как бы вывести Роснефть из-под действия санкций, ну, по крайней мере, смягчить действие этих санкций. Но я предлагаю, что мы сейчас для начала послушаем. У нас есть комментарий Михаила Крутихина, эксперта центра «Русэнерджи». Слушаем.
Мнение.
Это часть общего большого плана по реализации части Роснефти. Но дело в том, что нужно смотреть в первую очередь не кто купил эти акции, а кто их продавал. Дело в том, что приватизация как таковая была объявлена завершенной. Деньги якобы поступили в российский бюджет. Двум покупателям, известным двум покупателям, это Катарский фонд суверенный и компания Гленкор, им досталось примерно 5% от того, что продавалось, чуть-чуть побольше. То есть они за это заплатили реальные деньги. Кто оказался владельцем пакета 14,2% Роснефти, того абсолютно невозможно понять, поскольку эти акции попали совладельцем компании, зарегистрированной в Сингапуре. Компания появилась там в результате перекрестного опыления разных закрытых компаний, непонятно где, в том числе в офшорных зонах, в налоговых гаванях так называемых, и реальные владельцы были неизвестны. Вот эти реальные владельцы и продали свой пакет китайцам, китайской компании, частной большой корпорации, да еще и премии по отношению к рыночной цене, там премия была чуть ли 16%, поэтому продали они ее очень выгодно. А если учесть, что эти владельцы скрывали и до сих пор скрывают свою национальную принадлежность, и, в общем-то, кто это такие, вообще неизвестно, то есть подозрение, что это те самые российские чиновники, которые всю эту операцию и провернули, расплатившись за этот пакет не своими собственными средствами, а государственными. То есть, когда Роснефть выпустила перед приватизацией свои облигации, эти облигации разместила у своих дочерних компаний. Дочерние компании немедленно заложили в Госбанке. Госбанк выделил эти средства, напечатав их фактически, эти средства. Поэтому это были государственные деньги. То есть государство купило свою собственную часть своей собственной государственной компании, а потом владельцами стали непонятно кто. Так что это большая махинация, судя по всему, жульническая махинация. Но можем только догадываться, кто получил огромные деньги за это.
Мнение.
Вы слушаете радио «Крым Реали» на частоте 105,9 FM. С вами Александр Инковский. Далее будем говорить с Сергеем Диченко, главой Бюро комплексного анализа и прогнозов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот это продажа, да, продажа части Роснефти. Компания Роснефть находится под европейскими и американскими санкциями. Теперь купили ее часть, или, по крайней мере, говорили, сказали о том, что за 9 миллиардов будет куплена часть этой компании китайцами. О чем это вообще может говорить вот, в мире энергетики? Откуда взялась такая заинтересованность у китайцев к Роснефти?
У китайцев она всегда была, то есть не только к Роснефти, у китайцев всегда это стратегическая, так сказать, позиция Китая, то есть активная покупка активов компаний, которые занимаются добычей углеводородов. Поэтому
можно ли говорить о том, что Сергей, можно ли говорить о том, что это теперь переориентация вообще России с западных фондовых рынков, да, вот на китайские деньги, например?
Ну, я бы пока не торопился, то есть это вынужденная мера, которая, так сказать, осуществляет Россия, как вы правильно сказали, в период, когда ну, нужны деньги, и, то есть, скажем, для вложения в добычу, а доступ к западным кредитам перекрыт. То есть посмотрим, как дальше будет.
Ага, Сергей, а скажите, пожалуйста, вот ну, часто достаточно говорят о том, что у России достаточно теперь ограниченный доступ к новым технологиям, особенно для того, чтобы там разведывать и добывать, да, разрабатывать месторождения в тяжелых условиях. А вот у Китая есть такие технологии?
Ну, есть, но не в таких объемах, как у западных компаний. То есть Китай не компенсирует отсутствие доступа к западным технологиям.
Угу. Тем не менее, а
в
вот...
Да-да-да, слушай. Китай найдет приличные, а угу. вот технологиям такого доступа нет.
Ну вот смотрите, да, мы стали свидетелями того, как в обход санкций были поставлены, например, газовые турбины «Сименс» на территорию Крымского полуострова, который аннексирован Россией. А возможно ли, что таким же образом, вот используя такие же схемы, Россия получит и доступ к технологиям добычи нефти, в которых она нуждается?
Ну, я надеюсь, что это разовое было, то есть, что, так сказать, ну, подобные манипуляции это в дальнейшем будут перекрыты. Ну, в принципе, теоретически все возможно. Угу,
угу. Насколько вообще...
В свое время Советский Союз, там, так сказать, по хитрым схемам подобным закупал в обход санкций военные, ну, технологии двойного применения, там целая система была.
Да. Сергей, а скажите, пожалуйста, вот вообще на сегодняшний день при такой цене на нефть, там 50, там чуть больше 50 долларов за баррель, вообще есть необходимость в какой-то сложной разработке и вообще в добыче нефти на территории России?
Ну, в России есть, потому что в России месторождения иссякают, те, которые на, ну, относительно легко доступны в Восточной Сибири. То есть Россия просто необходима в дальнейшем будет, так сказать, осваивать заполярные месторождения шельфовые в заполярной зоне. А это тяжелые условия, поэтому России все равно необходимы, так сказать, на сегодняшний день технологии.
Спасибо. Сергей Дьяченко, глава бюро комплексного анализа прогнозов, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что в этой программе мы говорили о том, почему из России уезжают люди, богатые люди. Почему так происходит? Ну, коллеги, дорогие наши радиослушатели, слушайте нас на частоте 105.9. Нам наши радиослушатели постоянно напоминают о том, что в Крыму пропал Параламов. Это было вчера. Мы следим за этой ситуацией. Мы следим, мы постоянно напоминаем о ней. И обязательно вы услышите все, что нам станет известно в ближайших выпусках новостей. Оставайтесь с нами.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Поблизу Авдіївки поранений український військовий. У Білорусі розпочалися спільні з Росією військові навчання «Захід-2017». Далі докладніше.
Події в Україні.
Внаслідок обстрілу поблизу Авдіївки близько 23 години 13 вересня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, за минулу добу підтримувані Росією бойовики 25 разів відкривали вогонь по опорних пунктах української армії. В угрупованні ДНР заявляють про, цитата, масований артилерійський обстріл Донецька з боку Збройних сил України ввечері 13 вересня. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії минулої доби. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна ознайомила Раду безпеки ООН і своїх партнерів із логікою своєї позиції щодо розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН, але свого проєкту резолюції про це ще не подавала. Будь-які офіційні проєкти подаватимемо після того, як у деталях обговоримо їх із усіма друзями і партнерами. Існує ризик, що Росія намагатиметься використати цю ситуацію, щоб або послабити мандат майбутньої місії, або домовлятися з різними партнерами окремо, сказав міністр в інтерв'ю агентству «Інтерфакс».
Міжнародна тема.
У Білорусі 14 вересня розпочалися спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2017». Ці навчання є відновленням радянської традиції навчань країн Варшавського договору, який таким чином готувався протистояти НАТО. Білорусь і Росія з 2009 року вирішили відновити ці навчання, хоча потенційного ворога не називали. Їх проводять раз на два роки почергово на території Білорусі та Росії. Лише у 2015 році не було таких навчань. Особливість навчання 2017-му – зміна геополітичної обстановки, агресивні дії Росії проти України та її протистояння з НАТО, і Білорусі, яка є переговорним майданчиком для України та Росії в обговоренні проблеми Донбасу, за словами військових аналітиків, виступає як союзник країни-агресора. У США двоє конгресменів-демократів звернулися до адвоката Роберта Келлера з листом, у якому наполягають на розкритті його клієнтом Майклом Флінном інформації про спільний російсько-американський проєкт побудови на Близькому Сході 40 ядерних реакторів. Американський народ заслуговує на те, щоб знати, чи Флінн просував таємно приватні інтереси цих підприємств, коли був консультантом кампанії Трампа, чиновником з передачі влади чи радником президента Трампа з національної безпеки, вказали члени Палати представників. Представників Елія Камінгс та Еліот Енгель у надісланому 12 вересня листі. Адвокат Флінна Роберт Келлер відмовився прокоментувати ці повідомлення.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
9:03 у Києві. Ранкова свобода продовжує свій ефір. Нагадаю, в студії Юрій Матвійчук. І в наступній півгодини нашого ефіру, власне, ми говоритимемо про таке. Путін з Лукашенком починають військові ігрища, остаточна мета яких достеменно невідома.
Найбільша проблема цих навчань полягає в тому, що вони є абсолютно непрозорими. Міжнародні аудитори не мають можливості оцінити весь масштаб. Кінцева мета наслідків цих навчань достеменно невідома.
Отже, скільки дійсно військових братимуть участь в навчаннях на території Білорусі? Чи готові Україна і НАТО до несподіванок під час навчань «Захід-2017»? І чи треба у відповідь демонструвати силу? Про це говоритимемо з експертами. Не залишайтесь байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет на сайті Радіо Свобода і ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн. Долучайтеся до розмови, можете також ділитися своїми міркуваннями у чаті в YouTube-каналі і телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, сьогодні на території Білорусі, як повідомлялося, вже стартували масштабні військові навчання російських та білоруських військ «Захід-2017». За офіційними даними, в навчаннях задіяно близько 12 700 військових з обох країн. Проте представники оборонних відомств східноєвропейських країн сумніваються в цій цифрі, підозрюючи, насправді йдеться про значно більшу кількість, насамперед, російських військових. У свою чергу, в Україні тривають навчання «Непохитна стійкість», «Стрімкий тризуб», а у Швеції – одні з найбільших за останні 20 років військових навчань «Аврора». Про можливі наслідки, насамперед, військових навчань «Захід-2017» ми поговоримо з нашими гостями. Вітаємо у студії військового експерта Дмитра Снігирьова.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Також з нами на зв'язку військовий експерт Віктор Тригубов. Доброго ранку, пане Тригубов.
Доброго ранку.
Пане Снігирьов, президент України Петро Порошенко у своєму щорічному посланні заявив, що майбутнє російсько-білоруське навчання «Захід-2017» може становити загрозу для України, і, власне, президент не єдиний в таких застереженнях. Чи справді загрози є від таких військових навчань, зокрема для України?
Ну, по-перше, дякую за запрошення, пане Юрію. Я хотів би почати з того, що я не військовий експерт, я голова громадської ініціативи «Права справа». Що стосується загроз з боку навчань «Захід-2017», будь-які військові навчання, які відбуваються поблизу кордонів України, несуть свою потенційну загрозу. Але разом з тим не варто, скажімо так, нагнітати відверту істерію в українському суспільстві. Я поясню, про що йдеться мова. В цих навчаннях, як ви правильно зауважили, беруть участь 12 700 чоловік. Причому з російської сторони беруть участь 5,5 тисяч. Навчання одночасно відбувається на території Республіки Білорусь і, відповідно, в місті Калінінград. Але не варто плутати навчання 2017, які, я ще раз підкреслюю, відбуваються на території Республіки Білорусь і місті Калінінград, з навчаннями, які практично паралельно відбуваються на території Російської Федерації, і в яких задіяні значно більші сили. Тому, скорше за все, є певне нерозуміння і у міністра закордонних справ пана Клімкіна, який говорить про те, що кількість військових російських, які беруть участь у навчання, значно більше. Ба більше того, називається цифра 240 тисяч чоловік. Чим це продиктовано, я не зовсім розумію. Знов-таки, напевно, певним характером інформації. Що стосується російських військових, які беруть участь у навчаннях безпосередньо на території Республіки Білорусь. Їх кількість 3 тисячі чоловік. Єдина потенційна загроза – це, відповідно, для України. Це військові аеродроми, розташовані литовища поблизу міста Брест. Але знов-таки, на чому я хотів би звернути увагу, це заява пана Клімкіна, те, що навчання не відповідають віденським домовленостям і, відповідно, є непрозорими. Поясню, про що мова. У 2011 році Україна ратифікувала так звані віденські, вони не так звані, а віденські домовленості, згідно з якими, якщо в навчаннях беруть участь більше 13 тисяч чоловік, вони є обов'язковими для міжнародного моніторингу. Я ще раз підкреслюю, в навчаннях «Захід-2017» офіційної версії 12 700. Це можлива військова хитрість з боку Російської Федерації, але тим не менш ці навчання жодним чином не підпадають під дії положення віденських домовленостей. І пан Клімкін, відповідно, мав би знати. Другий момент. Навчання саме «Захід-2017», вони абсолютно в тому їх парадокс з боку Республіки Білорусь, що вони абсолютно прозорі. Беруть участь приблизно 80 спостерігачів, в тому числі американські військові аташе, які безпосередньо діє на території Республіки Білорусь. З боку України за навчаннями будуть спостерігати два представники Генерального штабу. Тому, знов-таки, я не розумію, чим саме продиктовані заяви пана Клімкіна. До речі, це вже неодноразові, скажімо так, мінуси чи то промахи вітчизняного МЗС. Йшлося про те, що свого часу, здається, в липні місяці, в МЗС Білорусі був викликаний посол України в Республіці Білорусь, який заявив про те, що попереднє навчання йшлося про слов'янське братерство, яке відбувалося поблизу Бреста, не відповідають знов-таки віденським домовленостям в плані запрошення міжнародних спостерігачів. Ми мали один міжнародний скандал, для чого ми знов наражаємося на другий, мені не зрозуміло.
Пане Снігирьов, в принципі, про недостатню відкритість говорив і генеральний секретар НАТО, то Єнс Столтенберг, саме маючи на увазі недостатню відкритість навчань «Захід-2017». А я хочу запитати пана Трегубова, який з нами на телефонному зв'язку, чи дійсно це є нагнітанням ситуації довкола військових навчань, які мають оборонний характер, мирний характер, згідно з офіційною легендою, чи все ж таки є підстави для занепокоєння і України, і країн НАТО? І знову ж таки, які цифри реальні щодо задіяних військових? Неповних 13 тисяч чи 100 тисяч, колись фігурувала така цифра, 240 тисяч пан Снігирьов назвав?
Доброго дня. По-перше, маю зауважити, що і для мене визначення військовий експерт явно не дуже коректно, але що можу, повідомлю. Скажімо так, були певні побоювання, що офіційна цифра не відповідає, власне, реальній. Ці побоювання були здійснені як на аналізі, власне, обсягу техніки, що була зафрахтована для для переброски військ у Білорусь, так і за певними даними на певних даних розвідків джерел. Наскільки ці побоювання реальні, ми, скоріш за все, вже досить таки скоро дізнаємось саме з тих самих відкритих джерел, бо фактично, якби це була переброска 100 тисяч, 200 тисяч, то це навіть фізично неможливо приховати. Але побоювання є побоювання.
Ну, але казали про 700, здається, залізничних вагонів, ну, принаймні. 4 тисячі навіть.
Цифра саме, так, саме так, була інформація про велику кількість зафрактованих залізничних вагонів. Знов таки, ми дізнаємось, наскільки вона практично відповідає дійсності, наскільки практично були задіяні транспортні потужності, як на мене, вже досить швидко. Чому побоювалися? Були, насправді, дуже різні побоювання, і вони стосувалися, зокрема, далеко не тільки, власне, безпосередньої військової загрози від навчань, а й того факту, що частина військ, російських військ, могла б у Білорусі залишитися і могла б фактично, по-перше, впливати на внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі, і ці побоювання були з боку білоруської сторони, і ці побоювання озвучувалися як білоруською опозицією, так і навіть так окремо деякими, скажімо таки, більш нейтрально налаштованими до Лукашенка експертами. А по-друге, були власне побоювання і з боку країн НАТО. Бо за фактичною легендою цих навчань, вірогідними супротивниками є, якщо ми подивимося на географію, дві країни НАТО та частина Білорусі, яка
ну, це з офіційною легендою уявні країни, але вони розташовані так на території Литви, так, Латвії, і частина Білорусі також охоплює Вейшнорія, так звана уявна країна.
Так, Вишнорія, Лубенія та Вейсорія, і, власне, абсолютно нормально, що деякі країни пізнали там себе. Абсолютно нормально, що країни Балтії розглядаються у контексті можливої агресії саме проти них.
Так от, ці сценарії і можлива агресія, наскільки вона можлива під час навчання або після завершення навчань офіційних?
Під час безпосередньо цих навчань вона виглядає напрочуд маловірогідно. Зараз. Але те, що, власне, у діючому міжнародному контексті країни відчувають певне занепокоєння і проговорюють це занепокоєння, це абсолютно нормально з її боку, це логічно та це послідовно.
Ну от наведу офіційну точку зору Білорусі. Перед початком навчань «Захід-2017» начальник департаменту міжнародного військового співробітництва і помічник міністра оборони Білорусі генерал Олег Воїнов запевняв на прес-конференції, що навчання мають виключно оборонний характер. Про це мала би свідчити і легенда навчань, наголосив він.
Его основу положил вариант возникновения кризисной ситуации и нарастания конфликта, связанных с возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, международных сепаратистских и террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку. При этом противоборствующие стороны условно расположены в пределах реальных границ Республики Беларусь. С одной стороны, северные, включающие союзное государство Беларуси и России. С другой стороны, западные, коалиция заинтересованных государств. По подобному сценарию начинались все вооруженные конфликты в последнее время.
Також генерал Олег Воїнов окремо зазначив, що при підготовці навчань спеціально обрали полігони віддалені від державних кордонів Білорусі.
Отмечу, що при определенні районів практичних дій військ для исключения напряженности в отношениях с Украиной, Польшей, Литвой, Латвией принципиально выбраны полигоны, находящиеся на значительном удалении от государственной границы.
І також генерал Воїнов наголосив, що минулорічні навчання НАТО на території Польщі «Анаконда-2016» були значно масштабнішими, ніж нинішній «Захід-2017».
Странами НАТО активно проводятся в последнее время учения и отрабатываются вопросы в непосредственной близости от государственной границы Республики Беларусь. Количество учений в регионе за последние 8 лет увеличилось вдвое, а численность привлекаемых к учению войск за этот же период увеличилась более чем в 3 раза. К примеру, многонациональное учение стран НАТО «Анаконда» было крупнейшим в Европе со времен завершения Холодной войны. В нем приняли участие
представители 24 государств. Все основные параметры прошлогоднего учения на территории Польши превышают показатели учения «Запад-2017» в несколько раз. По количеству военнослужащих более чем в 2 раза. По количеству вооружения и военной техники почти в 4,5 раза. По числу самолетов и вертолетов в 1,5 раза. И мы, страны Североатлантического альянса, за это не попрекали.
Ну, між тим, треба не скидати з рахунку те, що геополітична обстановка в регіоні останнім часом значно змінилася, і Союз НАТО дислокував 4 батальйонні бойові групи, загалом майже 4,5 тисячі військовослужбовців в Естонії, Латвії, Литві і Польщі, щоб запевнити ці країни в підтримці перед дедалі агресивнішими діями Росії після окупації нею українського Криму, агресії на сході України. От якби не було агресивних дій з боку Росії проти України, можливо, і не було б таких застережень з боку НАТО, які звучать?
Ну, крім того, на території Естонії розміщені системи «Петріот», йдеться про закупівлю Польщею, знов-таки, систем ППО «Петріот». Угу. І в Латвії, наскільки мені відомо, перекинуто 7 винищувач саме країн НАТО. Це задля, от, скажімо, таких моментів перестороги з боку країн НАТО.
Тобто саме ця пересторога з боку Заходу, вона зайва чи...
Ні, дійсно... абсолютно не зайва. Саме тому і Швеція, якою слушно зауважили, почалися відповідно військові навчання Європа «Аврора-2017», в які беруть участь приблизно 20 тисяч військових. Всі прекрасно розуміють, що Росія...
На території Балтійському морі.
Бо знов-таки, за однією з легенд цих навчань, я маю на увазі «Захід-2017», в них, до речі, беруть і військово-морські сили Російської Федерації, які будуть блокувати саме узбережжя. Абсолютно точно. Відповідно, країни Заходу розуміють, що наразі Росія, проти якої знов-таки застосовані новий етап економічних санкцій, буде відповідати за своєю вже звичною логікою. Тобто дикун озброєний ядерною зброєю, на жаль.
Якщо навіть не буде наступати,
то буде погрожувати. І це стала практика, відповідно, країнам НАТО і членам країнам НАТО треба реагувати на будь-які зовнішні виклики. І от саме Україна нормальному цивілізованому руслі прореагувала от проведенням, скажімо, навчань на своїй території.
До речі, зараз якраз відбувається навчання непохитна стійкість і стрімкість. Тризуб,
так, але не треба нагнітати істерію в українському суспільстві. Для чого? Вибачте, знову, от уявіть собі, звучать заяви пана Клімкіна, які свідчать
про його непрофесіоналізм.
Це істерія і непрофесіоналізм. Давайте називати речі своїми іменами.
Коли військові навчання паралельно відбуваються на територіях суміжних держав в один час, це випадковість чи це спеціально для того, щоб мобілізаційна готовність була?
Абсолютно точно. Це відзеркалена відповідь. Є зовнішня загроза, є відповідна відповідь на цю зовнішню загрозу.
Загроза все-таки є.
Є. В будь-якому разі військові навчання, незалежно від легенди, яку вони собі несуть, вибачте, це передислокація військової техніки, особового складу, відповідно, незалежно від легенди навчань, будь-які військові навчання розглядаються як потенційна загроза. Інше питання, що на цю потенційну загрозу треба відповідати адекватно, щоб було нарешті і продемонстровано. 2014 році, на жаль, Україна не змогла адекватно відповісти на ті військові навчання, які відбувалися на кордоні з Україною. І все це призвело до тих подій, як ми знаємо, військової агресії з боку Російської Федерації.
Ну, так само згадую 2008 рік, коли були навчання рік, Кавказ Грузії, і потім та, Грузія.
Абсолютно точно. Тому і відповідно, і Україна, і країни НАТО мають всі підстави вважати, що ці навчання несуть потенційну загрозу для країн безпосередньо, які мають спільний кордон з Республікою Білорусь. Ба більше того, я хотів би підкреслити, що за легендою навчань, але які проходять на території Російської Федерації, одним з елементів є нанесення превентивного ядерного удару. А оце вже є прямий фізичний...
Це навчання, які зараз відбуваються?
Вони практично будуть паралельно проходити на території Російської Федерації, в якій буде, до речі, задіяні, крім Міністерства оборони, Росгвардія. Тому, скорше за все, РНБО і плутає навчання «Захід-2017» і об'єднує їх в єдиний ланцюг з навчаннями, які відбуваються, ну, там, скажімо, трохи пізніше на території Російської Федерації.
Наскільки до ті речі, навчання будуть відкритими?
Оті навчання, до речі, будуть закритими. Вони будуть відбуватися відбудеться 7 днів, а міжнародні спостерігачі на них будуть допущені лише один день. Але не треба плутати знов-таки навчання, які проходять на території Російської Федерації, з навчаннями «Захід-2017». Для чого ми робимо заяви стосовно Республіки Білорусь? Тепер другий міф, який я хотів би спростувати, що на території Республіки Білорусь залишаться російські військові, і вони будуть відповідно виглядати як зовнішня сила і тиск як всередині самої Республіки Білорусь, так і нести потенційно загрозу для України.
Чому це міф, чому це неможливо?
Тому що Білорусь дала чіткі заяви з приводу того, що жодний військовий Російської Федерації не залишиться на території Республіки Білорусь.
Наскільки вони можуть це гарантувати?
Гарантують. До речі, незважаючи на тиск з боку Російської Федерації, навіть щодо розміщення російських винищувачів, ви знаєте, доволі така була цікава відповідь з боку Республіки Білорусь, коли вони відповіли закупівлею російських винищувачів Су-30 на суму $600 мільйонів, причому ця сума, я підкреслю, доволі велика навіть для білоруського російського бюджету, це російські гроші, це російські кредити. Тобто, знаєте, така доволі цікава ситуація.
Бізнес-оборудка,
що Білорусь чітко дотримується.
Ми самі будемо захищатися.
Абсолютно точно. І другий момент, на який варто звернути увагу, що генерали Республіки Білорусь, на відміну від українських генералів, 10 років проходять навчання виключно на території Республіки Білорусь. Оце основний момент. І, до речі, тут ще варто згадати, що напередодні навчань Росія почала тиснути на Білорусь з моментом імпорту нафтопродуктів не через порти прибалтійських республік, а відповідно через російські. Тому я не виключаю того моменту, що Білорусь, заявивши про прозорість їх навчань, просто шукає собі партнерів на Заході. А ми навпаки, ми створюємо імідж країни-агресора, яка загрожує. Замість того, аби внести розкіл, скажімо так,
в умовно-братерські... в даній ситуації Україна МЗС, з Білорусі має навпаки налагоджувати,
щоб використовувати Білорусь і вносити розкіл от в те так зване братерство
союзної
держави, що наразі демонструє Росія по відношенню до країн Заходу. Знов незрозуміла політика МЗС.
Ще все-таки хотілося повернутися до військових навчань «Захід-2017» і тих занепокоєнь, що висловлюються. Зокрема, незважаючи на те, що допустили іноземних військових спостерігачів, проте їхні можливості при цьому є обмеженими. Про це заявив Радіо Свобода речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов.
Найбільша проблема цих навчань полягає в тому, що вони є абсолютно непрозорими. Так, Російська Федерація надала можливість бути присутніми на цих навчаннях представникам як України, так і інших країн, які входять до, в тому числі, до Північно-Атлантичного альянсу, але можливості цих спостерігачів дуже обмежені, тобто фактично міжнародні аудитори не мають можливості оцінити весь масштаб і загальний задум цих навчань. А для того, щоб розуміти всі процеси, які відбуваються під час цих навчань, потрібно і збільшувати чисельність міжнародних спостерігачів, і так само ці представники мають бути присутніми в ключових штабах, звідки відбувається керування цими навчаннями. Але ж цього процесу не відбувається, тож фактично певною мірою навчання «Захід-2017» є темною лошадкою, і кінцева мета, так само, як і наслідки цих навчань, достеменно на сьогоднішній день невідомо.
Ну, це був речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов. Я звертаюся до Віктора Тригубова. Ну, власне, занепокоєння висловлює щодо недостатньої прозорості цих навчань і Україна. І я вже цитував Єнса Столтенберга, генерального секретаря НАТО. А що, крім занепокоєння, можуть зараз робити НАТО, Україна, щоб упередити можливі наслідки цих навчань, які, як кажуть, наслідки можуть бути невідомими і незрозумілими на сьогодні?
Ураховувати, власне, переміщення техніки і проводити, власне, навчання.
це то можливо, бо можливо, як певно, і військово-стратегічне зважання на той самий факт, що на певний час техніка недружньої України опинилася ще й на іншому кордоні. І ці висновки, власне, і були зроблені. І, можливо, проведення власних навчань і, власне, можливо, дипломатична реакція. Ось про те, наскільки була ефективна дипломатична реакція, це тут може справді залишатися і про комунікацію, власне, і про дії МЗС. А військова, власне, реакція у вигляді власних навчань.
Бути пильними, так, як казав Столтенберг, і проводити власні навчання, щоб бути готовими мобілізаційно до будь-яких, до будь-якого розвитку. Так? А який може бути розвиток? От, пан Дмитро каже, що навряд чи російські війська залишаться в Білорусі, тому що Білорусь заявляє, що не залишаться війська після 30 вересня, хоча навчання закінчується 20-го, ну, мабуть, 10 днів на те, щоб вивести їх. А як ви гадаєте, є такий сценарій, що залишаться війська в Білорусі російські і будуть насамперед ознакою загрози для кого? Для самої Білорусі, для країн Заходу чи для України?
Скажімо так, у білорусів, яких ми опитували, власне, були ці побоювання з огляду на внутрішньополітичну білоруську ситуацію. То фактично ж Білорусь, насправді, не зважаючи на те, що ми звикли дотоснювати Білорусь виключно з Лукашенко, у Білорусі є і інші внутрішньополітичні актори. Ось в тому числі і серед силовиків, в тому числі і вже досить давно є певна інформація щодо того, що у білоруському внутрішньополітичному середовищі, що у білоруських силовиках є група, що не настільки орієнтується на Лукашенка, принаймні, якщо ми говоримо про старшого Лукашенка, от як на силові кола, власне, у Російській Федерації, яка це може використати. Наскільки ці побоювання є чорною легендою, наскільки це побоювання, власне, є адекватними, як військові, так і, власне, в внутрішньополітичній ситуації, ну, певно, точно не мені судити, я не є білорусом.
На військових штиках росіян не принесуть нову владу в Білорусь?
Ну, скажімо так, певні російські силові кола, не тільки, власне, військові, а й спецслужбові, мають певний вплив на внутрішньополітичні процеси в Білорусі. Це те, що мені стверджують мої білоруські колеги. Ось у мене немає причин їм не довіряти в цьому питанні, оскільки я не, власне, не є спецслужбовцем і не маю даних, власне, українських спецслужб. От саме через це, власне, ці побоювання і озвучувалися. Як я розумію, навіть у цій схемі реакція офіційної білоруської влади, тобто фактично Лукашенка, вона абсолютно теж природня, те, що і це твердження, що їх, власне, там точно не буде, це природнє твердження, навіть якщо це є, скоріш, бажаним, ніж дійсним. Ось так. Така ситуація.
Зрозуміли, дякуємо вам, пане Трегубов. Ну, будемо завершувати і коротке резюме, пане Сенгірьов. Тобто ви сподіваєтесь, що після 15-го числа, коли закінчиться військове навчання «Захід-2017», російські війська планово повернуться до місць своїх дислокацій і приводів для занепокоєння подальшого в Україні, країн Заходу зникне?
Ну, ви знаєте, по великому рахунку, давайте я знову-таки, що почав, тим і закінчу. Не варто нагнітати істерію українським військовим.
Не нагнітати істерію
всередині
час...
самого українського суспільства, щоб використовувати військові навчання на іноземній території заради прикриття власних промахів в соціально-економічному розвитку і відсутності реформ всередині самої країни. От основне побажання. Що стосується загрози військової, то це відповідно Збройні Сили України мають адекватно реагувати. І вони реагують.
Що ж, стежитимемо за розвитком подій. Дякуємо за участь у нашій програмі. У студії був Дмитро Снігирьов, а на зв'язку з нами Віктор Трегубов.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У Києві в справі заволодіння земельними ділянками затриманий депутат міськради. У Росії Поклонська вимагає відкликати дозвіл на прокат фільму «Матильда». Далі докладніше.
Події в Україні.
Національне антикорупційне бюро України повідомляє, що 13 вересня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали депутата Київської міськради та його ймовірного спільника за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень. За версією слідства, затриманий у 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря комісії Київради з питань земельних відносин та маючи доступ до інформації про наявність у столиці земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, організував злочинну схему заволодіння трьома з них загальною вартістю понад 3,5 мільйони гривень, йдеться в повідомленні. Сполучені Штати виступають за розміщення миротворців ООН на українському Донбасі на всій окупованій території, а в тому числі і на кордоні з Росією, і наполягають, що вони мали широкий мандат, заявила речниця Держдепартаменту США Гедер Науерт. Хочу чітко наголосити, що будь-які такі сили повинні мати широкий мандат забезпечувати мир і безпеку на всій окупованій території України до самого кордону і включно з кордонами з Росією для того, щоб уникнути поглиблення чи закріплення поділу України, заявила речниця на брифінгу у Вашингтоні. Вона також нагадала, що європейські держави, наприклад, Німеччина, погоджуються у цьому зі США.
Міжнародна тема.
У США двоє конгресменів-демократів звернулися до адвоката Роберта Келлера з листом, у якому наполягають на розкритті його клієнтом, колишнім радником президента Трампа з національної безпеки Майклом Флінном, інформації про спільний російсько-американський проект побудови на Близькому Сході 40 ядерних реакторів. Адвокат Флінна відмовився прокоментувати ці повідомлення. Проект, про який йдеться, передбачав побудову десятків ядерних реакторів, які живитимуть регіональну електричну мережу. Реактори мали бути розроблені такі чином, щоб їх не можна було використати для виробництва палива для ядерної зброї. Рекламний слайд проєкту демонстрував, що безпеку гарантуватиме Рособоронпром, російський державний експортер зброї, який перебуває під накладеними колишнім президентом Бараком Обамою санкціями США. Незаконно обрана в окупованому Криму депутат Держдуми Росії Наталія Поклонська вимагає у Міністерства культури Росії відкликати прокатне посвідчення кінострічки «Матильда», кампанію проти якої Поклонська очолює. 13 вересня депутат заявила, що це рішення треба переглянути через негативну реакцію у суспільстві. 13 вересня речник президента Путіна Дмитро Пєсков назвав неприйнятним обмеження репертуара кінотеатрів, цитата, «під тиском екстремістів».
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
9.33 у Києві, «Ранкова свобода» продовжує свій ефір у студії Юрій Матвійчук. І зараз поговоримо про туризм, а саме іноземців, які приїздять з туристичною метою в Україну. За якими принадами вони сюди їдуть?
Країн Персидської затоки приїжджають туристи багаті. Вони мають відповідно великі готелі дорогі, вони мають собі водія, які їздять, возять їх в межах цілої України.
Отож, звідки в Україну їде більшість іноземних туристів? Чи цікавляться вони культурою українською? Чи не лякають їх українські дороги та сервіс? Детальніше про це поговоримо разом з експертами і запрошуємо до розмови вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, на сторінці «Радіо Свобода» та YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн» ви маєте змогу нас бачити, чути і також ділитися своїми міркуваннями в чаті, а ще телефонувати до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
За перше півріччя поточного року кількість туристів, що в'їхали в Україну, зросла майже на 9%. Про це, посилаючись на дані Держприкордонслужби, повідомляє Міністерство економічного розвитку. За офіційними даними, йдеться про понад 6 мільйонів туристів. Це на 300 тисяч більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Львів'янин Роман Піняшко, який працює екскурсоводом, переважно якраз для іноземних туристів, він ділить туристів на три основні групи.
Конкретно по Львову я розділяю на три групи туристів. Перші туристи – це є іноземці, які приїжджають в основному з Польщі і з інших країн з метою пізнання конкретно міста. Більшості поляки, тому що у них, звичайно, історичний сентимент прив'язаний до Львова. Друга група – це є так звані розважальні туристи, серед яких найбільше переважають поляки і турки. Поляки, основна мета – це є дешевий алкоголь, дешеві розваги і секс. Для турків конкретно перше секс і дешеві розваги. І третій тип туристів – це є внутрішні, тобто туристи-українці, які приїжджають до Львова, оскільки Львів є найбільш брендово розкрученим містом.
Втім, за словами Романа Піняшка, останнім часом з'явилися поки що нечисленні групи нових туристів з Китаю та арабських країн.
Китайські туристи зараз для себе відкривають Україну. Не хочу їх назвати скупими, але надзвичайно ощадно тотожними. Китайці, власне, це той сегмент, який приїжджає з двох мотивів. Перше – це культурний огляд. Другий їх цікавить – Кливань, тільки Рівненщина – це Клондайк, Янтару. І також друге, що їх цікавить, це є бізнесові перспективи. Вже появляється на сегмент арабських туристів. Тобто не просто студенти-іноземці, які приїжджають навчатися, а з країн Персидської затоки, нафтових магнатів. Це є такі спорадичні групи, це є елітні групи, тому що, як правило, приїжджають туристи багаті, які можуть собі винаймають відповідно великі готелі дорогі, винаймають собі водія, ну, з певним фешенебельним бусом, які їздять, возять їх в межах цілої України. Але наразі це є такі точкові тури, оскільки вони не є масовими.
Далі про те, куди, за чим і скільки іноземних туристів приїздить до України, ми говоритимемо із заступником голови Офісу ефективного регулювання Денисом Малюською в нашій студії. Вітаю вас.
Доброго дня.
І з нами на зв'язку також народний депутат від «Самопомічі» Анна Романова. Вітаю вас, пані Романова.
Вітаю, вітаю.
Отже, Мінекономрозвитку повідомило, що збільшилась кількість іноземних туристів, які відвідали Україну у першому півріччі цього року. Пані Романова, у вас є свої дані, наскільки це зросла ця кількість, чи дійсно вона зростає?
Дійсно, це правдива інформація. У нас є позитивні темпи росту, це пов'язано з проведенням таких заходів, як Євробачення, також поступовим зниженням страху іноземців приїжджати в Україну. Ми не можемо зараз впевнено казати саме точну цифру, наскільки збільшується саме кількість туристів. Бо дані Держприкордонслужби, вони відображаються кількість загальноприбутів. Це, по-перше, може бути одна і та сама людина, вона зарахується у декілька прибутів, а по-друге, прилітати, приїжджати до України можуть не лише з туристичною метою. Але загальні темпи росту, загальна динаміка, звісно, позитивна. І це не може не радувати, тому що туристи, вони завжди залишаються кошти для нашої вітчизняної економіки.
Пане Денисе, а на вашу думку, от ми чули враження екскурсовода львів'янина, який безпосередньо працює з іноземними туристами, він поділяв на категорії, за чим їдуть туристи, і називалися такі, скажімо так, сумнівні принади України, це секс і алкоголь, туризм з такою метою, все-таки... Більше їдуть іноземці сюди дивитися на історичні архітектурні пам'ятки, знайомитися з культурою, чи ці такі речі теж є вагомими для приваблення туристів?
Ну, дивіться, безумовно, алкоголь та секс, туризм мають якусь свою нішу у сфері українського туризму, але ця частка, з огляду на статистику, яку нам дає Міністерство економіки та митники, ця ніша туризму відіграє далеко не визначальну роль. Ну, наприклад, це зростання, оце величезне, яке показала статистика за останніх півроку, нам дали в основному білоруси. І, ну, ні за що не повірю, що білоруси – це та країна і ті люди, які приїжджають сюди.
Дорожче алкоголь?
Ну, на жаль, точно я вам на це запитання відповім, але враховуючи те, що контрабанда цигарок та алкоголю в нас, якщо йде, то йде на Захід, навряд чи в Білорусі якась істотна різниця цінова по алкоголю. Тобто, звичайно, що є певна ніша, яка зацікавлена там в алкоголі, сексі, але переважна частина туристів, які приїжджають в Україну, це все-таки більш класичний тип туризму.
А куди вони їдуть? Вже згадують? згадувався Львів, звичайно, мека туризму не тільки українського внутрішнього.
Це Київ, це Одеса, міст багато. І ще, до речі, про зростання. Ми нарешті якось вливаємось в світові тренди. Тобто у світі протягом останніх 7 років йшло стабільне зростання 4% потоку туристів. І за результатами півріччя цього тренд цей вже ще став ще кращим 6%. Ми ще краще, у нас майже 9%, 8,7%, причому ми вибиваємося досить з картини Центрально-Східної Європи, де ці цифри 4%. Тобто в нас дуже гарні показники, але знову ж таки тут є пояснення.
Ну, теж, база порівняння, база, мабуть,
база надзвичайно низенька, тому що в нас впали показники по кількості туристів порівняно з 13-м роком майже удвічі.
Ну, от Всесвітній економічний форум випускав щорічний рейтинг, аналізував стан туристичного сектора в 136 країнах світу, і тоді Україна входила в двадцятку найнебезпечніших країн для туристичних напрямів. Це пов'язувалося насамперед з війною на Донбасі. Власне, цей фактор, мабуть, теж спрацьовував, фактор безпеки. Ви кажете, що от Україна в такому європейському світовому тренді туризму. Хотілося б запитати пані Романову, а наскільки от європейському тренду відповідає інфраструктура українська туристична, і чи правильно взагалі оцінюються потреби туристичної інфраструктури? Ми пам'ятаємо, перед Євро-2012 йшлося про те, що потрібно побудувати багато 4-5-зіркових готелів, в результаті половина з них залишалися порожніми, тому що, наприклад, європейський турист більше схильний до економного відпочинку. Чи це не так?
Я хотіла би, по-перше, сказати, що до інфраструктури також входить і транспорт, і всі комунікації. То давайте проаналізуємо також, що є у України. У України є велика диспропорція між, наприклад, наземним видом транспорту та всіма іншими за кількістю прибуттів, за кількістю користування. Ось, наприклад, автобусний і автомобільний, вони займають, це я аналізувала останню аналітичну доповідь президента, те, що підготувала стратегічний інститут досліджень. Так ось там дуже була цікава табличка. Те, що автобусний і автомобільний транспорти, вони займають 80% перевезень. Те, що, в принципі, такого немає в країнах Європи. Що стосується залізниці, вона займає достатньо невеличку нішу, менше 10%. І що
а чому? Хіба недостатньо розвинута мережа шляхів, чи недостатня комфортність цих перевезень?
Що стосується залізничих перевезень, то там, по-перше, 10% – це авіаційний, залізниця теж там невелика частка в порівнянні з Європою. В Європі, наприклад, у Німеччині 46% прибуттів і взагалі пересування внутрішнього туризму приходиться на залізницю. Що стосується залізниці, то логістика, вона ще залишається прорадянською. Наприклад, в таких міст, як Чернігів, легше дістатися залізницею в Росію або в Білорусь, чим дістатися до Західної України. Немає сполучення деяких міст між собою. Багато спроб, ну і запитів на щоб з'явилася умовно за 3 роки нова логістика. Вона з'являється, але з'являється точково. Наприклад, там запустили потяг Харків Львів, так? Угу. Але це за 3 роки достатньо замало. Треба повністю перекроїти країну, з'єднати туристичні дестинації, туристичні місця. Наприклад, там Чернівців, достатньо такого туристично привабливого міста до Києва, якщо ви сядете на потяг, ви будете їхати 18 годин. Плюс цей потяг, він переїжджає територію Молдови, тобто у вас зв'язок навіть входить в молдавський роумінг, поки ви будете їхати. Ну і, звичайно, склад рухомий потягів, він оновлюється, але оновлюється достатньо слабко. Що стосується таких видів транспорту, як морський і річковий, то ця інфраструктура, вона взагалі не відновлена. Більшість річкових портів, які були побудовані за радянських часів, вони або порізані десь на метал, або зараз знаходяться в занедбаному стані, або
вони там продані в приватні руки. Зараз це все треба відновлювати, бо саме водні види транспорту, судноплавство можуть відновити туризм на містах, які побудовані на Дніпрі. Це насамперед козацькі міста. І лише на Дніпрі є 50 цікавих міст і Запоріжжя, і Чигирин, і Суботів. Можна зробити концептуальні цікаві тури. Тим самим ми розвантажимо наші шляхи, які відновлюються, реконструюються, але в принципі хотілося б більше темпів.
Пані Романова, ви кажете, що треба зробити. А є якась стратегічна програма чи бачення держави розвитку туризму, як внутрішньої, так і для залучення і приваблення іноземців?
Є, по-перше, стратегія, яку нам презентувала Міністерство економічного розвитку та торгівлі. Ця стратегія, я би назвала візією більше, тому що вона не охоплює, наприклад, такого бачення більш ґрунтовного наших цільових аудиторій. Вже звучало те, що ось ті візитери, які в'їжджають на територію України, це в основному білоруси. Я ще більше скажу, що якщо брати по візитерах, це в основному молдовани, які використовують територію України як транзит. А нам треба просто виділити не більше 4 цільових аудиторій туристів, які мають абсолютно різні цілі, коли приїжджають в Україну. Те, що подобається, наприклад, турку, і за чим він приїжджає в Україну, то не можна так орієнтуватися на те саме, що сподобається, наприклад, білорусу. Тому під кожного туриста треба будувати свій конкурентоспроможний, формувати туристичний продукт.
Зрозуміло, дякую вам. Пане Денисе, от пані Романова говорила про перекоси і диспропорції в транспортній інфраструктурі. Які ще інфраструктурі у нас в Україні є недопрацювання і чи є там потенціал?
Потенціал, безумовно, є. Головна проблема, як на мене, інфраструктура – це ж важливо транспортна, однак не так вже багато дійсно на сучасному рівні родзинок, які ми можемо презентувати іноземному туристу. Ну, тому що конкуренція у цій сфері величезна, а до нас, що в нас є оригінального, чого немає в іншому світі? Це може бути Чорнобиль, і екскурсії у Чорнобиль серед іноземців надзвичайно популярні. Якщо подивитися іноземні сайти, які туристичного напрямку, які оглядають Україну, найбільше зірочок отримують екскурсію у Чорнобиль. Це наша трагедія, але з точки зору туризму... Це
але ж в Україні є ще гори прекрасні.
Звичайно, але прекрасних гір є багато де. Є прекрасні музеї за кордоном. Наші музеї залишилися там
є
на доісторичній
епосі. В Європі пустеля Асканія Нова.
Але є й безліч пустель, які недорого долетіти в Африці. Тобто тут є питання. Тобто нашу туристичні наші місця потрібно модернізувати і доводити до європейського рівня. Будувати, не знаю, парк атракціонів. Київ немає нормального парку атракціонів, який є в будь-якому нормальному розвинутому місці. І ще щодо смаків, теж безперечно погоджуюсь. Нам потрібно вибрати цільову аудиторію і орієнтуватись на країни, які найбільше витрачають коштів на туризм.
В кожній країні своя цільова аудиторія може бути цікава, звичайно, для України.
Найбільше витрачають якраз Китай, оце мені дуже порадував.
Китайці взагалі, вони з туристичною метою їздять, здається, по всьому світу.
Вони номер один по витратам у світі. Ну, звичайно, вони беруть кількістю, але тим не менше. По цифрам вони обігнали Сполучені Штати Америки, які займають другі місце. Тобто, давайте оберемо дійсно якусь цільову аудиторію. Звичайно, що кількість білорусів і молдаван, які приїжджають до нас, навряд чи зменшиться, тому що в них економічний, родинний інтерес тощо. А ті люди, які приїжджають, які можуть поїхати обрати серед 10-20 країн, за них потрібно конкурувати і для них створювати інфраструктуру тут в Україні. Цікаву, і де б могла чимось конкурувати на світі.
А донести до них інформацію про те, що їх тут чікає, чи хто це має займатися, знову ж таки, це туроператори, конкретні агентства, які на комерційній основі, чи також стратегія якоїсь презентації туристичного саме привабливості України за кордоном?
Три напрямки є. Перше, це те, що якщо тут буде створена гарна інфраструктура туристична, інтернет дозволяє шляхом обміну досвідом, коментарями поширити цю інформацію до величезного кола потенційних туристів. Тобто це шлях однозначно зараз, це номер один. Друге, звичайно, це приватність. приватний сектор, який має доносити інформацію до своїх колег за кордоном. Третій крок – це можлива реклама держави, країни, реклама країни за державний кошт за кордоном. Але тут в третьому аспекті треба бути дуже обережним, тому що чимало програм такої реклами були провальними. Там, наприклад, програма Visit Denmark була надзвичайно ефективною в Данії, і там, якщо не помиляюсь, десь $15-16 на доходу на один витрачений долар на рекламну кампанію приніс. Але одночасно англічна кампанія рекламна по Ірландії була збиткова, лише 10% вдалося компенсувати. Тобто тут потрібні фахівці, потрібно дуже зважено до цього підходити. Я не впевнений, що зараз держава собі може це дозволити. Чи зможе просто у зв'язку з навиками достатніми це зорганізуватись.
Пані Романова, а от все це має відбуватися, в тому числі і промоція України за кордоном, державним коштом? Чи можна тут залучати іноземні інвестиції чи внутрішні інвестиції?
Перше, я безперечно погоджуюсь з паном Денисом про ті три шляхи, які він зараз назвав, і те, що зараз світовий тренд – це дійсно всі ці соціальні мережі, майданчики, на якому люди самі коментують, потім це все читають. Тобто це найбільший світовий тренд і можливість прорекламувати не лише якийсь товар, а цілу дестинацію. По-друге, звісно, якщо дивитися досвід країн з військовими конфліктами, а це зараз така ситуація склалася в Україні, то сама країна без допомоги держави, без комплексної стратегічної програми стратегії, вона ніколи не викарабкається в тому становищі, пов'язаному з відтоком туристичних потоків, вона сама не справиться. У нас після того, як прийшла революція гідності, як почався конфлікт на Донбасі, скоротилася кількість візитерів в Україну відразу вдвічі. Незважаючи на те, що іноземцям було як ніколи вигідно приїхати в Україну, тому що девальвувала гривня, і за ту саму 100 євро або 100 доларів купюру можна було придбати вдвічі-втричі більше товарів і послуг. Але незважаючи на це, іноземці перестали переїжджати в Україну, і основна причина – страх. Так ось зараз головна задача держави – це подолати цей страх, тому що ми не просто маємо промотувати зараз Україну. Промотувати якраз може потім бізнес, якраз з хорошою інфраструктурою відновленою можуть це робити якісь недержавні організації. Головна задача держави – це подолати глобальний страх, і ось ці всі виклики, пов'язані з рейтингами України від Всесвітнього економічного форуму, де Україну поставили там в двадцятку найнебезпечніших країн. Насправді ці рейтинги їх читають як потенційні інвестори в туристичну галузь, так і потенційні туристи. І знаєте, що туристів від того більше не стане точно, і це впливає на якість туриста. Тому що якщо турист, сімейний турист, а найбільше привабливі для будь-якої економіки світу – це сімейні туристи. Він ніколи не поїде в небезпечну країну, в небезпечне місце.
Безпека – важливий фактор, але, скажімо, держава Ізраїль, вона всю свою історію перебуває в небезпечному оточенні і під загрозою терористичних актів, але потік туристів не зменшується. Зрозуміло, так, можливо, в Україні нема настільки таких історичних яскравих принад, щоб привабити туристів, але от ви сказали сімейний туризм, тобто в цій ніші також треба орієнтуватися, наскільки Україна може розраховувати на багатих заможних людей чи людей середнього достатку, які не готові надто вже смітити грошима, але з кожного по копієчці, як то кажуть, то може і щось і не збирається?
Дивіться, я хотіла просто коментар невеличкий з приводу Ізраїлю. Ізраїль якраз, я пов'язую з тим, що Ізраїль – туристична країна, не з тим, що в Ізраїлі багато туристичних принад і цікавинок, а якраз з тим, що держава Ізраїль витрачає мільярди доларів на промоцію Ізраїля в світі.
Коли в Ізраїлі загострюється ситуація в секторі Газа, вони моментально збільшують витрати з бюджету на рекламу Ізраїля. Ізраїль – це та країна, яка бере участь в усіх виставках все можливих і дуже-дуже багато на це витрачає. Тобто Єгипет, наприклад, з пірамідами, а те, що там зараз ситуація різко вплинула на відтік туристів, пов'язано з тим, і там воно просто корелюється по всім графікам, що вони не витрачають зараз багато з державного бюджету коштів на промоцію якраз таки держави Ізраїль як безпечної країни. Що стосується сімейного відпочинку і України, то, ви знаєте, можливо, все. Єдине, що треба навчитися, щоб люди, які зараз працюють в сфері туризму, підприємці, навчилися це робити, навчилися робити конкурентоспроможний туристичний продукт. Всі можливості в плані там якихось природних ресурсів або навіть унікальних там ресурсів, умовно, на нашому узбережжі того самого Чорного моря є. Але треба робити те, що привабить і чого немає у сусідніх дестинацій. Іноді для тих самих китайців, поки ми слабкі, треба об'єднуватися з тими самими європейськими країнами. Тобто пропонувати китайцям тур, де буде Україна і де буде, наприклад, якась європейська країна, до якої вони зараз масово почали їздити. Наприклад, Чехія. Там в Чехію щороку, умовно, приїжджає близько мільйона китайців, коли в Україну приїжджає їх лише за минулий рік всього 20 тисяч.
Угу. Дякую, пані Романо. Пане Денисе, можливо в Україні дійсно, залучаючи іноземний досвід, налагоджувати таку міжнародну кооперацію туристичну, включатися в такі міжнародні туристичні маршрути?
Звичайно, однозначно. Можемо, потенціал є величезний, нам головне навчитися продавати.
Продавати і визначити родзинку.
Абсолютно. То я, для прикладу, ілюстрація, нещодавно був у Стокгольмі, де відвідав музей вікінгів. Надзвичайно цікавий музей, інтерактивний, з різним, можна все, якісь експонати руками почіпати, приміряти, продивитись якісь відео, аудіо. Надзвичайно інтерактивно. Доходиш до другого поверху, кінець експозиції, читаєш, що, а власне, вікінги – це міф великий, який, власне, був розроблений в кінці 19 століття, нічого особливого там не було. Роги оці на шоломах – це вже придумали в кінці 19 століття, що вони були історично, їх не було.
Кінематограф.
Тобто, вже, реально там, але історично нічого такого радикально цікавого не було. Але побудована інфраструктура, проданий матеріал.
До речі, в Україні досить науковці серйозно ставляться так до історії. Кажуть, міфи – це міфи, а треба історична правда. А можливо, якраз для туристів і цікавіше міфи?
Та ні, навіть не міфи. У нас і правди вистачає для того, щоб продавати. Ми ще її продавати не вміємо. Візьмемо ту ж саму Запорізьку Січ. Давайте побудуємо умовно, де в наш музей величезний про козаччину, про Запорізьку Січ, щоб можна було там не занудно по якійсь цікавій історії, а поринути інтерактивно з якимось іграми, з якимись дійсно, щоб це було цікаво молодому поколінню. Цього поки що немає. Про цей продукт, як тільки ми почнемо продавати, цей продукт гарно.
А коли почнемо продавати і коли воно коли з'явиться?
Прогнозувати складно, але темпи, ви ж бачите, вже 8,7% зростання. Чим більше людей будуть приїжджати, тим більше буде попиту, тим більше і буде з'являтися пропозиції.
Ну і головне, щоб вони ще потім коментарі залишали в інтернеті, ті, які будуть сприяти розвитку
українського. Це від нас залежить.
Від гостинності. Ну, сподіваємось, що українці все-таки доведуть на практиці свою гостинність, і потік іноземних туристів буде збільшуватися, як зазначала пані Анна Романова, від туристів і наповнюється бюджет. Це і економічний фактор важливий. Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку була народний депутат фракції «Самопоміч» Анна Романова, а в студії заступник голови Офісу ефективного регулювання Денис Малюсь. І ми говорили про те, що Україна може запропонувати іноземним туристам і створити конкурентоспроможний продукт, що цьому заважає і коли він врешті буде створений. Ну і на цьому ефірний час «Ранкової свободи» 14 вересня, четверга, добігає кінця. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами до завтрашнього ранку, до 7 ранку. На все добре і вдалого вам дня.
слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».